drevnoj australijskoj legendi svet je nastao sanjanjem. Sanjanje je počelo od velikih duhovnih predaka snovremena, a traje i danas. Budući da nastavljaju stvaralačko sanjanje, ljudi su odgovorni za svet koji ih okružuje. Sanjati znači stvarati. O čemu sanjamo? Šta želimo? Kada biramo svoje današnje želje i snove, mi stvaramo život, ali stvaramo i svet. Ovo je Snovreme, Radio Beograda 1. Dobrodošli.
E, noćas ćete upoznati najmlađu ekipu Snovremena. Neću vam odmah odati tajnu, raspoloženi su, veseli, orni za priču, imaju mnoge zanimljive priče, druže se već godinama, poznaju se, sviraju, crtaju, slikaju, rade razne zanimljive stvari, glume. Toliko za početak, ostanite sa nama da saznate ko su oni i verujem da će vam se dopasti njihove priče. Na talasima Radio Beograda 1 sa vama noćas putuju i ton majstor Dragan Radulović, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković, moje ime je Hana Gadomski, a ovo je Snovreme. Sada ću odmah predstaviti naše goste, Maša Đorđević, Đorđe Ogrizović, Anja i Petar Dajić, Denom je Ognjen Tatić i Igor Babić. Dobro sam zapamtila sva imena, dobro nam došli.
Hvala.
I ja sam vas prozvala Svurfovci, a vi ćete nam objasniti šta je to tačno Svurf, najbolje da nam vi to kažete.
Naravno, s one koji ne znaju, Svurf je festival urbane kulture. To je manifestacija takmičarskog karaktera u tri oblasti, muzičkoj, dramskoj i likovnoj. Pravo da učestvuju imaju mladi od 7 do 30 godina koji žive na opštini Savski Venac. I kompozicije koje se izvode dobro mogu biti rock ili jazz ili blues žanru. Pozorišni deo takmičenja mogu izvoditi predstave koje naravno sami izaberu, a što se tiče likovnog dela mogu se, ti radovi se mogu raditi u svim tehnikama.
E sad, Đorđe, odmah ću te pitati koliko ti već dugo učestvuješ na Svurfu, a ove godine nam predstoji 8. po redu.
Jeste, pa 7 godina do sada učestvujem, ovo će mi biti 8. godina od svog 5. razreda osnovne škole, sad sam 2. razred gimnazije i do sada je stvarno bilo uspješno, svake godine sam osvajao nagradu.
Čestitamo.
Hvala.
Evo, odmah si nam sve rekao šta je Svurf, a možemo odmah i da najavimo. On počinje za koji dan, tačnije.
Tako je, Savskovenački urban fest počinje
12. novembra, to je rok veče koje će se održati u Mixer House-u, zatim 29. i 30. novembra će biti pozorišno veče. Reč je o Teatru 78, tu će se izvoditi predstave, monolozi i sve što su deca i odrasli sa opštine Savski Venac pripremili, a izložba će se održati 2. decembra u kući Kralja Petra i tu će ljudi imati priliku da pogledaju svu kreativnost, maštovitost i sve što se dešava na Savskom Vencu.
I koliko ima učesnika, koliko je bivalo do sada? Evo, ti si, Mašo, baš iskusna, jer i od glumice si nekako preuzela i ulogu voditeljke programa.
Jeste, prve godine sam učestvovala sam u svojom osnovnom školom Isidora Sekulić, to je bio prvi savskovenački Urban Fest. To sam dobila nagradu za najbolju mladu glumicu i tada su čelnici opštine Savski Venac i Duško Antonić, koji je organizator tog festivala, me prepoznali kao nekoga ko bi mogao da također preuzme ulogu voditelja, završne večeri, rok večeri, i u stvari svi večeras ovdje u studiju smo donekle ima Skote Svurfa, zato što neko smo ko čim izađe najava mi kažemo slušaj, prijavi se za Svurf, možda pogledaš i na sajtu informacije, kažemo jedni drugima. A kada je reč o učesnicima, svake godine varira taj broj. Ove godine će na rok večeri biti oko 20 grupa. Što se tiče predstava, isto tako 20-ak, možda više, manje, u zavisnosti da li su se deca i odrasli, odnosno njihovi profesori, stigli na vreme da se pripreme. Ali nešto što je bitno jeste da ukoliko neko ne učestvuje ove godine na Svurfu, zbog određenih obaveza, svakako dođe da podrži svoje drugare i uvek su i na rok večeri, i na pozorišni predstavi pune sale i tako je lepa energija da je broj, da kažemo, beskonačan.
E sad moram da pitam i ostale naše goste, ostalo četvoro, vi ste članovi benda Hunting da. Souls.
Tako je.
I od kad postoji bend?
Pa mi smo se u stvari sastali smo se na moj, to jest na naš rođendan, pošto sam ja stariji od njega jedan dan i mi
ovo
smo
priča
odlučili...
Petar. Jesi ti, da, Petar, Petar kriv za nastanak benda?
Ja sam kriv za nastanak benda i mi smo u stvari odlučili, pošto smo obožavali Guns N' Roses band, mi smo jednostavno odlučili da budemo kao oni.
Ti i Ognjen.
Pa u stvari nas troje.
Aha, i Anja.
Jeste, i Anja je bila tu sa nama od početka i eto, onda smo tako odlučili da budemo band i do danas smo tako napredovali dok nismo upoznali Igora.
A Igor je sve promenio.
Pa jest, mnogo smo bolje od kad je on došao.
Ko šta svira, ko peva?
Pa Anja je vokal i bas gitara, ja sam bubnjar, Ognjen je prateća gitara i Igor solo gitara.
Wow. I koliko često vežbate?
Pa za Svurf uglavnom se pripremamo svaki dan po možda čak i 3-4 sata sviranja.
Ali imaju u školi razumevanja za vaše probe?
Pa imaju u školi, mislim, kako kad. Sva, naša, na primjer, moja jogijeva razredna sve nam oprašta i uvijek nam pravde časove ako nešto treba za svirku i za fudbal.
Dobro, to je lepo čuti. Znači da su ponosni, verovatno, da. I u školi na da. Vaše uspehe.
Jesu.
Pre nego što nastavimo razgovor, evo, čućemo jednu pesmu po Mašinom izboru, EKV Zemlja. Družimo se u Snovremenu sa Mašom, Đorđem, Anjom, Petrom, Ognjenom, Igorom. Imamo dosta divnih gostiju večeras. I evo, odmah dogovorili smo se da krenemo u priču kako ste prvi put saznali za surf i kako izgledalo to vaše prvo iskustvo.
Pa kada smo saznali da će se organizovati festival muzičkog, dramskog i likovnog programa, to je bilo 2006. godine. Ja sam tada išla u osnovnu školu Isidora Sekulić i samo na vratima škole bio veliki plakat Svurf i mi smo se odmah raspitali šta je to i kod profesora i na i u opštinskom časopisu.
I si ti tada već bila u nekoj dramskoj sekciji? Ili...
Pa da, tada sam išla u školu glume, ali Svurf je možda bio odskočna daska da shvatim da mene zaista gluma zanima i da bih voljela time i profesionalno da se bavim i da razvijam taj umetnički deo. I odlučili smo na času srpskog jezika da napravimo jednu predstavu gde ću ja biti jedna šašava voditeljka i da napravimo parodiju na marketing, na ljude
i onda si ti Maša od šašave voditeljke postala ozbiljna,
ozbiljna voditeljka, da, i svi smo se angažovali, oni učenici koji su na početku bili nezainteresovani, pa na nas ne zanima gluma, mi ćemo za to vreme dok vi vežbate da igramo fudbal, i dečake smo takođe uzeli pod ruku i rekli svi moramo da učestvujemo. I mi smo taj čas srpskog jezika pretvorili u jednu predstavu, improvizovali smo tu šašavu voditeljku i njene goste koji su reklamirali neke tablete, neki su bili umetnici, neki su dobili doktori, svako imao neku šašavu ulogu. Pojavili smo se na Svurfu, ja sam tada dobila nagradu za najbolju mladu glumicu i predstava nam je bila ocenjena kao jako kvalitetna. I nakon toga ja sam shvatila da to mene zaista zanima i profesori su takođe uvideli da, da mi možemo da se bavimo tim kreativnim delom malo intenzivnije. I tada sam u stvari krenula ozbiljnije da se bavim glumom i odmah sam rekla, aha, želim to da studiram, želim da studiram fakultet dramskih umetnosti. I kasnije sam i upisala srednju umetničku školu i bila sam u užem krugu na glumi, međutim sada sam na političkim naukama, ali i dalje je to nešto što volim i bit ću zahvalna Svurfu i Dušku Antoniću koji je stvarno prepoznao naš rad.
Divna priča. A Đorđe, evo sad krećemo od ovih veterana.
Pa da, kao što sam već rekao, ovo mi je 8. godina sada učestvujem. Sad sam za Svurf u 5. razredu, tada sam išao u osnovnu školu Petar Petrović Njegoš i prvi rad koji sam radio, radio sam ga s dosta muke, nisam hteo da ga završim, međutim moja razredna nastavnica likovnog podstakla me da završim taj rad, da ga pošaljemo na takmičenje. I eto, dogodio se veliki uspeh, osvojio sam te prve godine već nagradu. Sećam se na toj izložbi, bio sam tužan kada sam otvorio katalog i u njemu nisam našao svoj rad. Onda mi je neko pokazao, pa evo ga, on se nalazi na poleđini kataloga i najveći, s obzirom
da
on...
I zauzima pola strane.
Da, da, pošto ja radim, crtam tako dosta sitno, dosta, sve mnogo jarkih boja. Tako da je, eto, to... tim putem išlo, svake sledeće godine sam varirao temu, pravio različite i crto različite građevine sa savskog venca,
materijale
svake godine menjam, da, crto sam flomasterima, pa sam pravio plastelina, pa od tehnikom papir maše, ove godine eto oslikaću tikve, one ukrasne tikve isto sa značajnim građevinama sa savskog venca, pa ću se sa tim takmičiti i vidjet ćemo šta će.
A Đorđe, jer ta nagrada na Svurfu bila prva u nizu nagrada koje su posle usledile i na nekim raznim drugim takmičenjima?
Jeste, tačno, to je, eto, nisam o tome razmišljao, ali jeste, to je bila prva nagrada koju sam osvojio u 5. razredu, s obzirom da sam kasnije kroz osnovnu školu 40 nagrad različitih osvojio, što iz crtanja, što iz nauke, što na domaćim, što na međunarodnim takmičenjima, tako da mi je ona i najdraža i najviše sam joj se i obradovao. Bilo je tu još u stvari od prvog razreda takmičenje i nagrade za crteže sa književnim časopisom za decu Vitez, a Svurf eto već, se, već 6 godina, tako da biće dobro.
Vidim ja da tu u početku bude nekog gurkanja međusobnog i podsticaja i tako, što od drugova iz odeljenja, što od profesora, a onda se posle dese lepe stvari.
Znači,
E sad, Hunting Souls, je li vama trebalo da vas neko gurka i podstiče da učestvujete ili to bila skroz vaša odluka?
Pa, uglavnom nas je naš...
Ljepost tata.
Moj Janjin tata. Aha. Nas je uglavnom uvek podstakao, to jest on nas je isputavao uvek na muziku. Ani je pokazao da ona je tela jednostavno da svira gitaru. Je rekla je tata, evo ja ću da naučim da sviram gitaru. Tata je rekao, dobro, evo, naučit ću te. I ona je super naučila i...
I sad svira.
I sad svira.
A Ognjen i Igor?
Pa, on i ja smo gledali Guns N' Roses i tetka mi je kupila za moj 8. rođendan ili 9. gitaru, klasičnu, običnu. I onda smo se, on i ja, igrali, slušali Guns N' Roses, igrali smo se po kući, bacakali i kako smo se bacali, svirali, pevali sa njima i onda smo se, on i ja, dogovorili da napravimo band. Mislim, to je bila njegova ideja i ja se složio. I
u stvari...
Tako je to iz igre nekako krenulo.
To je tako iz igre jednostavno krenulo, a u stvari ime benda je nastalo, malo je smešno, nastalo je sa sveske jedne koju sam ja u stvari kupio u knjižari. Trebalo mi je za neki predmet, nestalo mi je i jednostavno sam došao da kupim svesku i kući. I pošto smo već razmišljali kako da nazovemo bend, i ja video svesku i rekao kao, pa što ne Hunting Souls, evo baš na svesci piše. I tako smo smislili
dobro
i logo i sve.
Eto.
I evo nas dan danas.
A kako si, Igore, kako si se ti odlučio da se pridružiš bendu?
Pa, ja sam, još pre nego što sam njih upoznao, ja sam jednu godinu dana otprilike, možda malo kraće, bio u maloj školi rock'n'rolla. To je mala nevladina organizacija, Lennon se zove. I tamo su nas okupljali, nas mlade, i uglavnom nas pomalo pripremali i sređivali nam neke nastupe, svirkice. I svoje prve godine sam ja bio na Sume, napravili smo bend i otišli smo u okviru te škole na surf. Ali je te godine u okviru te škole organizacija celog tog benda bila dosta slabija i uopšte svirački mnogo manje napredan bend, tako da prve godine nije bilo ništa. A onda su oni u jednom trenutku došli u tu školu i vrlo brzo posle toga smo samo nastavili sami za sebe, nezavisno od te školice.
A jeste se videli na Smurfu ili ste se...
Ne, mi smo se u školi roka upravo.
Baš u školi, da.
Da, pa oni nisu bili uopšte na prvom Smurfu. Mm. A, tako da sam ja jednu godinu duže od njih bio tu i onda su oni negde u januaru sledeće godine došli u školu. Tad smo se upoznali.
Sjajno. Eto kako krene. Od skakanja po kući do ozbiljnog benda.
Ozbiljnog benda.
Eto, tako. Samo bih još želeo da dodam da Surf svake godine postane sve značajniji, postaje simbol opštine Savski Venac. Svake godine ima sve više bendova, sve više predstava, sve više likovnih radova i to je još jedna lepa stvar ove manifestacije.
Čula sam i divnu priču od Duška Antonića o bendu koji je po svaku cenu želeo da učestvuje na Surfu. Pa su se malo i prošvercovali, morali su da uzmu nekog sa opštine Savski Venac da bi
morali da se prijeli. Da, takve su propozicije, da.
Da. Ali dobro, u svakom slučaju je bilo važno učestvovati.
Da, meni isto bilo jako važno jer sam završila osnovnu školu na Savskom Vencu i kada sam trebala da se odlučim koju srednju školu, u koju srednju školu ću da idem, imala sam poene za sve škole i dvoumila sam se da li će to biti treća gimnazija ili gimnazija Sveti Sava. I onda sam na papir stavila razloge za i protiv jedne i druge, ali je presudilo to što je iz gimnazije Sveti Sava na Savskom Vencu i samo zbog toga sam u stvari otišla tamo da bih učestvovala na Smurfu. I naravno pojavili smo se kao dramska grupa gimnazije Sveti Sava i tada smo isto ostvarili lep uspeh.
Ja sam imao sreće, oni su promenili propozicije, tako da iako idem u treću mogu da se takmičim s obzirom da živim na Savskom Vencu.
Eto koliko je važan svor.
Da.
To je sad ono otimačina i biranje škola. I...
Da.
Sjajno. Jedna pesma po Petrovom izboru, Metallica, Enter Sandman.
Da.
A biće još po tvom izboru.
Biće.
Slušajte Sno vreme na talasima Radio Beograda 1. Imamo sjajnu ekipu u studiju. Ekipa sa Svurfa, Maša, Đorđe, Igor, Anja, Ognjen, Petar. Evo, baš pretresamo koju ćemo temu prvu, zato što priča ima raznih zanimljivih. Ali evo, Maša je poželjela da nam čak i iz priča izrecituje nešto od onoga što je pripremala tokom ovih godina.
Pa ispričat ću monolog Duška Radovića, Ženski razgovori. Ja sam mu rekla, ti možeš da odeš, ali najviše 20 koraka, jer ja te tu stižem i likvidiram, mislim, ej, pa nisam ja duvan, pa da možeš tako da me ostaviš ili ne ostaviš, ne ostavlja se to tako. Kaže, voleo sam te, sad volim drugu. Ma nemoj, a ušto je to jak razlog? Pre svega nisi ti nikoga volao, ni ti možeš da voliš, jer ti si jedan sebičan tip i prema tome to otpada. Što još kaže, ne slažemo se u braku, ma nemoj. A ko se to još pa slaže u braku, mislim, ni to se ne računa. Možeš li da smisliš nešto drugo? Intelektualne razlike, opa, znači tu me gađaš. Pa kada si me već lepo povukao za jezik, ja onako slobodno pred svima mogu da kažem da sve što si ti pročitao, pročitao si u klozetu. Do duše, za drugo tvoje čitanje ja ne znam, neću reći da je to malo, ali to je sve što sam ja imala priliku da vidim da ti čitaš. I poslednje je, ne podnosiš moju familiju. Ali to je stvarno tačno, ja ne podnosim njegovu familiju, ali ja imam samo majku i sestru. A njemu je familija jujka, ujkino dete, ujkina snaja, ujkina strina i niko da umre, nego se sve rađu i novi, novi, ajde. Možeš li da smisliš nešto drugo? Ne možeš, ne. Onda sedi tu i ćuti, odobravam ti samo da umreš, to možeš, a sve drugo, ne dolazi u obzir. Hvala.
Hvala, Maša. Jeste navikli na Mašu kad ovako nastupa?
Pa mi je u stvari prvi put i dobro poznajem.
Da. Aha. Ali do sada na Surfu, da, i u predstavama i kada vodi program završno veče, tako da...
A da, Đorđe.
To je taj glumački talent.
To je to, to je to. E, Peter je poželeo da ispriča nešto o bendu. Kako ste došli na ideju i... Aha, šta?
Pa u stvari, kako sam ja došao na ideju da sviram?
Da, dobro.
Pa je ovako, mi... to je bilo možda pre 2 godine, možda i više, ne znam. U kolima, pošto mi je tata uvek od malena, od kad sam se rodio, uvek mi je puštao neku muziku. Znači, mi kad putujemo negde, kad idemo na trening moj, bilo gde, slušamo muziku. I meni je jednom palo na pamet, pošto sam kao mali obožavao film The Warriors, se zvao film. I meni je...
Čudeni film.
Pa, da. I meni, pošto su tu bili dosta ono muzike u filmovima, i meni se ta muzika mnogo svidela i teo sam, kad sam čuo bubnjeve, teo sam u stvari da i ja tako, poželio sam da i ja tako isto sviram i rekao sam tati, tata, ja hoću stvarno da naučim bubnjeve. A ja rekao, ma daj sina, ajde, nemoj da me zezaš, bre, ja sad tu treba, ja treba sad tu da ti kupujem, a ti da posle 2 dana da ostaviš to. Ja sam rekao, evo stvarno ti kažem, neću to ostaviti, i on je rekao, dobro, kupit ću ti, ali ako ne budeš svirao, onda stvarno, ne znam.
I
evo, sviram oko 2 godine.
I ne smeš da ostaviš.
Pa nije da ne smijem, nego ni neću. To mi jednostavno čini srećnim kad sviram. I eto.
Koliko imate pesama koje svirate?
Po repertoaru ili da, da. Ovako naših?
I vaših?
Pa mi imamo 2 autorske, a ovako imamo možda preko 20 ili možda čak 30.
30, sigurno.
Generalno smo kao band poslednjih godinu i po dana, ja mislim, skoro 2 godine, koliko se znamo smo svirali sigurno više nego 30 pesama, ali u poslednje vreme zbog škole i onako je lako smo se razdvojili malo, tako da trenutno se to drastično smanjio broj pesama koje bismo mogli sada odsviramo iz prve. Ali generalno smo svirali dosta pesama.
Ali jeste nastupali, imali koncerte neke, ono, baš da imate kad nastupate, pa sad da to bude više pesama, a ne samo kratko kao što je na Svurfu, jer na Svurfu dosta bendova nastupa, pa bi postavljam da
pa imali smo često nastupe, pogotovo još dok smo svi išli u školu roka, non stop smo imali neke.
Svaki možda mesec smo imali, možda čak i više koncerata.
Pa da, ponekad čak i po 2-3 mesečno ili tako nešto.
Što je naš prvi koncert nas troje, pošto je bila isto Anja drugarica iz škole, sa njom smo svirali, kao ona jedna mi je bila pevačica, i onda smo mi imali smo prvu svirku ispred opštine Zvezdara, to nam je naša nastavnica i bibliotekarka obezbedila, i mi smo rekli pa što da ne, ispremili smo dve pesme i to nam je bio prvi koncert koji smo imali.
Anja, kako si se ti osjećala kada si prvi put nastupala?
Uplašeno. Imala sam veliku tremu.
Priđi samo malo da te bolje čuje.
Imala sam veliku tremu prvi put kad sam izašla i ne znam, stvarno, to mi je bilo baš veliko iskustvo, tad prvi put kad smo izašli ispred opštine Zvezdara da sviramo. A posle vremena mi sve bilo bolje i bolje.
Pa ja iskreno mislim da je Svurf, to je njegova veličina, jer tamo ne idu ljudi zato što žele sutra da budu profesionalni muzičari, glumci ili slikari, dakle likovni umetnici, već zaista neko ko će se osloboditi treme, neko ko će se družiti, sve više smo za kompjuterom i imamo tu neku imaginarnu sliku društva, sveta i slično, već ovde zaista dođemo, upoznamo se, oslobodimo tremu, backstage-u, ukoliko neko ima tremu kao što i Manja, mi pričamo o nekim stvarima, šta se dešava zanimljivo u njihovoj školi, da li neko možda ima neki kreativan projekat pa mi da ga podržimo, da se organizujemo, da li je to umetnost ili je sport, dakle nešto tako, i zapravo kad izađe na scenu da ne razmišlja gde će biti mikrofon, gde da stavi trzalicu ili tako neke stvari, već zaista se opusti da pokaže svoj talent, tako da u tome je se čar Svurfa.
Anja, jesi požalila se, ozbiljno baviš profesionalno muzikom, pevanjem?
Da, to razmišljam već duže vreme, ali a više ću da se bavim rekreativno muzikom, kako to?
Pa dobro, za početak.
Da, ali dobro, šta sam.
Predložili ste nam i jednu pesmu sa CD-a Svurfa. Svake godine posle Svurfa postoji i izdanje na kome su zabeleženi snimci bendova koji su nastupali na Svurfu, pa ja mislim da ćemo čuti onu 18. numeru.
Dum, dum,
dum, dum, je li tako?
Jeste.
Na 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 na
Družimo se u snom vremenu sa Mašom, Đorđem, Igorom, Anjom, Ognjenom, Petrom, naši divni gosti večeras, društvo sa Svurfa, i možda bismo mogli malo da popričamo i o tome čime se svi bavite osim onim što pokažete da umete da radite na Svurfu, jer tu ima raznih priča.
Da, naravno, mislim, sem crtanja i slikanja i eto, modelovanje od plastelina i glini, ti različitih tehnika, interesuju me još i mnogi drugi predmeti. Trenutno se bavim hidrohemijom, izučavanjem voda u prirodi u Petnici. Ove godine sam eto završio prvi ciklus, nastavit ću i sledeće godine, a također se i bavim geografijom, to me interesuje, pa učestvujem, ovog leta smo bili na međunarodnom takmičenju sad u Krakovu sa regionalnim centrom za talente. Interesuje me, jako volim istoriju, nacionalnu istoriju, generalno svetsku istoriju, tako sam u osmom tu bio prvi na republičkom iz istorije, volim i lingvistiku, opet volim i ostale prirodne nauke, volim i matematiku i hemiju.
Mi se zgledamo. Đorđe, kako postižeš sve to?
Pa, radim od svega pomalo, ali...
Radiš 30 sati dnevno.
Ne, čak ni to ne, ali stižem sve. I jednostavno nema problema, nije teško kada se voli i kada se to radi sa ljubavlju. Ima dosta stvari kojima ću se baviti i koje ću izučavati. Šta će mi biti glavna profesija u životu, to još ne znam, ali nadam se da ću se odlučiti u ove još dve godine.
Ja se sad samo čujem da si ti profesionalni žongler svim tim interesovanjima, onako na smenu, malo jedno, malo drugo, malo
pa treći. Dobro, da, crtanje me najviše opušta, a ono što mi najinteresantnije baš jeste ta istorija, geografija, hemija, mnogo toga.
Šta vi kažete? Svi su se učutali.
Ja ništa, kažem samo svaka čas kako se to uspješ da postigneš.
Podržavamo te.
Hvala.
Da. Mi ne možemo ni geografiju. A ti sve odjedno.
Ništa, na časove kod Đorđe.
Da. Sve petice idiom.
Da. Iz svih predmeta.
Da.
A dobro, muzičari, čime se vi sve bavite osim svojim bendom?
Pa ja se bavim svem gitare, također i fudbalom. U tome sam mnogo dobar.
Ne treniraš baš fudbal ozbiljno, ovdje ne treniraš fudbal ili prosto voliš da igraš pa?
Ozbiljno želim da igram fudbal, ali nisam jedini, i evo Petar Dajić, bubnjar, isto trenira fudbal. Postali smo najbolji drugari u drugom razredu, tako što je on išao svaki dan kad se vrati u škole, kaže: mama, mama, Ognjen me bije. I on i njegova mama je pričala, ma tati, deca ste, ajde igrajte se. I u trećem razredu krenuli smo se družimo sve i onda smo kasnije osnovali bend. Ali da, fudbal me zanima, baš me zanima fudbal. I želim profesionalno se baviti.
Kakvi su to skokovi? Fudbal, pa muzika, pa bend, pa svašta.
Pa evo ja, na primjer, kako sam ja došao do ideje da idem na fudbal, moj tata isto uvek, kao samo da napomenem, neću da se hvalim, ali samo da kažem, moj teča inače je Miloš Šestić, legendarni fudbaler Jugoslavije. I jednostavno, kad sam bio mali, sam ono, uvek bio ono, fudbal, zvezda.
Dobro, to su važni, veliki uzori.
Pa, da. I jednostavno sam došao na ideju da hoću da treniram fudbal. I to je bilo, u stvari sam počeo da treniram fudbal kod našeg drugara. On mi je bio trener i dan danas me trenira. Krenuo sam da treniram, jedno je bio sam možda godinu dana kod njega. I posle toga sam prešao u fudbalski klub Rad. I evo jedan pozdrav ako trener sluša za trenera Milana.
Nego šta?
I eto samo toliko. Trenam ga 7 godina i eto toliko.
Anja, jesi ti uspela da se izvučeš ili i ti moraš da gledaš fudbalske utakmice i da sve znaš o tome?
A ne, ja crtam u slobodno vreme. Bavim se isto slikarstvom. To mi isto opušta stvarno posle škole ili svirke, uzmem nešto, crtam ili pravim i nešto od papira i tako. To je stvarno opuštajuće. Ili pišem pesme i muziku. To.
Kakvo društvo. Svaka čast, stvarno. Eto, Petri, divno si to rekao. Ništa drugo ne možemo da kažemo. Igore, jel ti imaš još neka interesovanja? Pa, iznenadi nas.
Pa ja nemam iznenađenja. U principu, muzika je ono što me interesuje. Ali se to ne zadržava na bendu, nego u principu ja sam i pre počeo manje da sviram s njima i više sa raznim ljudima od kad sam upisao svoju školu. Ja idem u srednju muzičku u Stanković i od kad sam upisao školu, mene i zainteresovala dosta drugačija muzika.
Potpuno sam... Koji instrument?
Sviram gitaru.
Gitaru, da.
Da, i zainteresovao me vremenom džez i to je muzika koja me u ovom trenutku interesuje više od bilo koje drugi i tim želim se bavim. Ovako, pored toga se bavim sportom koliko treba da ostanem fit i to je to.
I da možeš da izdržiš nastupe žestoke sa bendom.
Na primjer.
Da. Maša?
Ja sam student Fakulteta političkih nauka, novinarski smer, i na fakultetu radim radio emisiju Slušonica 6. Zatim umetnost je na prvo mesto, ali na fakultetu izučavam i politički sistem Srbije, istoriju političkih teorija, medijski sistem Srbije, kako funkcioniše. Pored toga, također trenirala sam tenis i plivanje jako dugo i dalje rekreativno volim da igram. A i evo sada kada pominju fudbal, umem i da pimpujem preko 100, tako da i fudbal mi je jako zanimljiv i to sam igrala sa dečacima. Zatim isto pišem pesme, volim da čitam, sestra mi je slikarka, završila je fakultet likovnih umetnosti, onda volim vreme da provodim u ateljeu sa njom, ona slika, ja radim neke monologe, pošto gluma ipak moja najveća ljubav, tako da od nje uvek dobijem najbolji savjet. Koliko god, kada spremam neki monolog, volim da me pogleda profesor glume, idem na dramsku sekciju, ali opet Maja, sestra je neko ko će uvek da kaže, aha, tu ti ne verujem, to moraš da popraviš, iako nije glumica, ima osjećaj za to. Tako da eto, to su neke stvari koje volim da radim u slobodno vreme i profesionalno.
Evo i Đorđe.
Pa da, to je da dodam, pošto i ja isto treniram plivanje, to nisam pomenuo, trenirao sam i ranije i kido, šta još volim da pevam, ali nažalost ne znam da pevam, pa tako Bogu sam vas za sebe.
Mora i onda nešto, ne znam.
Ali dobro.
Wow. Ne znam što ćemo još čuti do kraja emisije.
Kako društvo.
Da. Mogli bismo za početak da čujemo još jednu pesmu sa Svurfovog CD-a i ovoga puta Hunting Souls. dok slušamo pesmu sastava Hunting Souls koji nam gostuju s Novremenu večeras. Pripremamo se za malu pauzu u razgovoru jer posle pesme slede vijesti, a u drugom satu s Novremena nastavljamo druženje i priče o surfu. Tačno je 1 čas, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Albanski premijer Edi Rama stiže danas u zvaničnu posetu Srbiji. Rama će najpre razgovarati sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem, a zatim sledi plenarna sednica srpske i albanske delegacije. Neprijavljena kamera koju smo pronašli u beogradskom hotelu Crown Plaza u prostoriju koje je premijer Aleksandar Vučić trebalo da održi sastanak, snimala je i zvuk. Izjavio je zastupnik direktora Vojno-bezbednostne agencije, brigadni general Petar Cvetković. On je naveo da su prikupljeni podaci o tom slučaju dostavljeni Ministarstvu pravde i da su naredni koraci u tom slučaju na pravosuđu. Dragoslavu Kosmajcu, kao i za još 7 osoba osumnjičenih da su bili njegovi saučesnici u izvršenju krivičnih dela, određeno je zadržavanje do 48 časova. Kosmajac, koga je premijer Vučić označio kao najvećeg narkodilera u Srbiji, uhapšen je u svojoj kući u Beogradu, a tereti se za utaju poreza, zloupotrebu službenog položaja postrekavanjem, prevaru i protivpravno zauzimanje zemljišta u sticaju s krivičnim delom falsifikovanja isprave. Nekadašnji fudbaler i bivši predsjednik fudbalskog kluba Radnički iz Niša Zoran Banković sinoć je lakše ranjen. Na njega je nepoznata osoba pucala ispred njegove kuće u Nišu. Banković je za RTS rekao da ima prostrelnu ranu noge, da se osjeća dobro i da je hospitalizovan u kliničkom centru u Nišu. Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj najvjerovatnije će sutra doputovati iz Haga u Srbiju, izjavio je za našu televiziju predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić. Bela kuća izrazila je zabrinutost zbog izveštaja o vojnim pojačanjima u oblastima na istoku Ukrajine pod kontrolom proruskih snaga, uz upozorenje da bi svaki eventualni pokušaj separatista da zauzmu nove teritorije predstavljao otvoreno kršenje mirovnog sporazuma. Prethodno je i visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini izjavila da je zabrinuta zbog izveštaja o vojnim pojačanjima na istoku Ukrajine i pozvala Rusiju da spreči dalje pokrete trupa, naoružanja i opreme, a sve strane u sukobu da poštuju protokol iz Minska. In memoriam, Nikola Simić, doajen srpskog glumišta, preminuo je u Beogradu u 80. godini. Vreme i mesto komemoracije i sahrane bit će naknadno objavljeni. Vreme danas, posle mestimično maglovitog jutra, sunčano i toplo, samo u Timočkoj krajini oblačno. Jutarnja temperatura od 4 do 10, najviša dnevna do 21 stepen, u Beogradu 20 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? We can't go on together with suspicious eyes, and we can build our dreams on suspicious. We're caught in a trap. Ovo je Sno vreme, Radio Beograda 1. Sa nama u studiju su Maša Đorđević, Đorđe Ogrizović, Anja i Petar Dajić, Ognjen Tatić i Igor Babić. Svurfovci, razgovaramo o Svurfu, to je Savsko-Venečki Urban Fest. Predstoji nam tek, osmi po redu, 12. u sredu, podsjećamo, bit će veče posvećeno muzici, bendovima. Ponovit ćemo pred kraj emisije još jednom, da svi zainteresovani mogu da dođu i da se uvere koliko je dobra atmosfera i koliko ima sjajnih mladih ljudi koji nastupaju i koji zaista prave divne stvari na Svurfu. Čuli smo Suspicious Minds, pesmu Elvisa Prislija koju nam je izabrao Đorđe, a ja sam predložila da sada malo sa našim gostima razgovaramo i o tome kakvim se sve teškoćama susrećete dok radite sve to što volite i kako vi to sve savladavate. Te problemčiće, probleme, teškoće, prepreke. Evo, Maša možda prva. Kao najiskusnija.
Da, pa iskreno ne postoje neki veći problemi, neke veće prepreke koje ne mogu da pređem sama. Možda jedino što imam stvarno previše obaveze. U toku dana imam fakultet, moram da spremim kolokvijume, ispite. U istom danu idem i na časove glume. Pored toga nekad imam i sport, ovako kada je neka manifestacija ili događaj Svurf koji traje, dakle to rok veče, moram ranije da smislim sa Duškom da se organizujemo, da pozovemo možda neke ljude, scenarijo ranije da pročitam, pa u toku Svurfa nekad se desi da neki takmičar nije došao na vreme, da nekad neće ni doći, pa tako neke organizacijske delove. I onda dođem kući jako kasno uveče i znam da sutra imam kolokvijum. Ali opet nisu to neke prepreke koje meni predstavljaju neki problem, jer stvarno organizacija je pola posla dobra organizacija. Tako da,
imam... Što znači da si jedna dobro organizovana osoba?
Pa jeste, ja kod mene sve u minut postoji. Sada ću da učim, sada ću da idem na glumu i volim i drugare tako da uzmem pod ruku. Ajde, sad ćemo zajedno radimo to, to, to. I neko kad me upozna pomisli da sam kao inspektor ili policajac, da sve moram da postrojim. Ali stvarno takva sam i eto, neki veći problem stvarno ne mogu da se setim da ga izvojim, ali naravno definitivno da postoji. Nekad se desi da se preforsiram pa se ili malo prehladim ili promukne mi glas za glumu, pa onda mama sad će da pravi čajeve, limunade ili slične stvari, ali mislim da smo mladi svi, da ne postoje neki problemi koji će nam napraviti neku veću prepreku.
Koliko sam razumela, evo, iz te jedne kratke tvoje opaske, ti ponekad u stvari i društvo povučeš u neke od tih aktivnosti pa se družite.
Jeste, sada sam na političkim naukama, neke drugare koje nikad nije zanimala gluma niti neka vrsta umetnosti, rekla ajde da čujete ovaj moj monolog, pa sam ih naučila. Jedan moj drugar koji nema nikakvog dodira sa glumom se toliko zainteresovao, neki su krenuli sa mnom na dramsku sekciju. Nekada kada im se nauči, ja kažem ajde preko Skype-a ćemo da učimo i onda tako svi radimo. Tako da, da, nekada umem da dam prvo inicijativu, ali ljudi se rado odazovu, niko to ne radi da bi meni izašao u susret. Tako da...
Jel ti se desilo da možda i neki ljude, pa da, evo, rekla si, neko ko nije bio zainteresovan, zapravo ti zaraziš ljude entuzijazmom i otkriju zahvaljujući tebi neke stvari?
Pa sigurno da se desi, meni uvek tako bude drago. Tako smo na Svurfu nekada, kada smo radili predstavu, baš sam pomenula u osnovnoj školi, kada smo se predstavili, dečaci su želeli da igraju fudbal, nije ih interesovalo to, ja imamo tremu, ajde probe, kako, mrzi nas, i mi smo rekli ne može da vas mrzi, ajde sada sa nama, i tako napravili neku atmosferu da su i ljudi koji su iz potpuno nekog drugog sveta odmah otišli u svet Svurfa.
Jel ti se desilo da neki od tih ljudi koje si ti povukla u sve te aktivnosti i dešavanja, da su onda počeli i sami
da
se interesuju i možda se i odvojili od tebe i samostalno krenuli na neki put svoj?
Pa bilo je ljudi u tom smislu da se zainteresuju, da kažu koja predstava se sada daje u Narodnom pozorištu, da li bi mogli da idemo s tobom na predstavu, ajde nam preporuči neki film, knjigu. Tako da to je uvek lepo i uvek mi je drago kada tako nešto čujemo. Ali sada da su se izdvojili, pa možda jesu, možda kada sam nekog pozvala da ide sa mnom na rukomet, on je bio malo uspešniji od mene i on je na kraju završio, zapravo jesu, jedna drugarica i dalje ide na rukomet, a ja sam se povukla zato što je to nešto lepo, ali opet neke druge stvari me više zanimaju. Tako da, bilo je i toga.
Od tih stvari koje te više zanimaju, rekla si da je gluma, pa možda i na prvo mesto, ako sam dobro razumela, a obećala si još jedan monolog.
Sada da ga...
Ako želiš.
Ja ne znam kako vi, ali ja volim galantne tipove, lafove, da, to su pravi muškarci. Ako ti taj priradi samo jedan dan, samo jedan provod, pa to vredi više od pola nekog vašljivog života mame mi. Evo, recimo, uzmimo ceo moj život, pa to je svega nekoliko fantazija, 5, 6. Sve ostalo je luk i voda. Ja u svoj život ne računam ono što spavam, jedem, radim, pa ne znaš ni koji je dan, ni koja godina, nego gledaj ako možeš da ti se desi nešto, neka premijera. To jednoj ženi može da pruži samo galantan tip, onaj koji ne želi ni sebe, ni pare, ni vreme. Istina, takvi su retki, ali za ženu mnogo znači, mnogo. Međutim, kako čujem, izvesle među nama misle kontra. One kažu, razlika je u diferenciji. One misle na muževe, a ja ludujem za slobodnim muškarcima. Pa koliko je sjajnih tipova propalo u brakovima. Brak je smrt za jednog muškarca. Jer ono što je najbolje u braku se proglasi za najveću manu. Pa su najbolji, najgori i obrnuto, ali dobro. Neka vi uzmite te idealne, a nama ostavite te mangupe i propalice. Častna reč, jer to što je u stanju da vam priradi jedan mangup, pa to je moj, ljudi moji, spektakl, to je, ljudi moji, korida, to je 24 mile baće mame mi.
Hvala.
Hvala.
Hvala ti.
Hvala.
Momci, koje su vaše neke teškoće u muzici ili, evo, Đorđe možda, pomenuo nam je.
Pa dobro, da, ja i kao i Maša nemam i ne susrećem se baš toliko sa problemima. Ono što ponekad se pojavi kao problem jeste manjak vremena ili se mi se poklapaju mi se datumi, ali dobro, uglavnom se trudim.
S obzirom na sva tvoja interesovanja, mislim da bismo bili iznenađeni da se to barem ponekad ne desi.
Ali dobro, uglavnom sve to postižem. Nije teško i smatram da nema problema zato što radim ono što volim, zato što radim po sobstvenom izboru. Niko me ne tera, niko ne traži to od mene, već ja to radim sam zato što volim i zato i nema problema. I generalno kada se radi ono što je čoveku milo, to je onda i sasvim dobro.
A muzičari?
Pa evo ja ću. Pa ja ponekad, kako kad, znate, kada nemam, isto kao imam manjak vremena, ne stignem da naučim, na primjer, istoriju, geografiju, matematiku, i onda tako dobijem neku lošu ocenu i posle se onda mučim dugo vremena da je popravim. Ali nije mi to samo najveći ono prioritet da imam greške. Imam greške naravno i u fudbalu i u muzici, kada ne stignem, na primjer, na treningu, kad zakasnim na trening. To, mislim, to se uglavnom ne dešava, ali ponekad jednostavno se desi, uspavam se ili ne stignem zbog škole, a na probama uglavnom možda ponekad se posvađamo, nešto nam ne ide ili jednostavno mi nije dan ponekad, ali to je to uglavnom što se tiče mojih problema. Nemam ja nekih sad kao na treningu da zabrljam, pa i to, mislim, uglavnom svake nedelje igram utakmice i eto, to je to.
To je otprilike ono, ko radi taj greši i da. Idemo dalje.
Da.
Dobro, a ostali? Ognjene, Anja?
Kod mene nema, jedino škola. Ali to, stvarno, trudim se da postignem ono što imam da naučim, na primjer. Ali, ništa, većeg problema nema.
Ognjen čuti, nema problema.
Pa, ponekad ima isto za školu. Imam zato što, na primjer, kad dobijem lošu ocenu, ja to krijem od roditelja i pokušam
da popraviš.
I, on, i kad ne popravim, a tata ode u školu, onda on se iznervira, bude ljut. I onda mi kažu, zabranit ću ti ovo, ono, futbal, gitaru. I ja se trudim da popravim.
I onda je borba s tatom. Onda bude borba s tatom.
Pa, ali na kraju možda će da bude dobro.
Da. Igor, sa svojim obavezama.
Pa, ja provodim baš puno vremena dnevno u školi, ali ne smatram to problemom niti da nemam vremena, zato što to je ono što volim i uživam kad sam u školi. Sa druge strane, na primer, gitara mi ide vrlo periodično, vrlo oscilatorno, i samo kada krene naopako, naučio sam samo da treba da se ohladim par dana, da se fokusiram i onda ponovo sve iz početka.
To da, u stvari ne dozvoljavaš sebi da se iznerviraš zbog toga.
Da, pošto me to upropasti na mnogo duži period. To je jedino čega mogu da se setim, kao bilo kakvog problema.
Znači, generalno, ako i postoji problem, onda je to problem manjka vremena zbog da. Svih stvari koje volite da radite.
Da. Važno je, naravno, da postoji trud, da se svi trudimo, da smo uporni, da ne odustajemo, i onda i uspeh sam dolazi.
Lepo rečeno. Mogli bismo da čujemo još jednu pesmu sa Svurfovog diska. Evo, zamolit ću iz režije samo da mi kažu koja će to da bude. Izvođač i naziv pesme. Veronika Pavličević, Skyfall, to je predlog Duška Antonića.
Crumbles, we will stand tall and face it all.
Tokom emisije nekoliko puta smo pominjali Duška Antonića, koji je zaista zaslužan za ovu divnu manifestaciju. Možda biste i vi mogli da najavite ko je Duško Antonić i šta sve on radi da bi Svurf mogao da se održi svaki godin.
Pa reći o idejnom tvorcu Svurfa, Duško Antonić, neko koji je 8 godina već punim plućima ulazi u ceo projekat, neko ko se u stvari bori za dečiji prostor, za mesto gde deca mogu da iskažu svoj rad, trud i svu energiju, a isto tako neko ko u stvari nama daje energiju da mi možemo da kažemo aha, želimo da učestvujemo na Svurfu, neko ko se zaista izbori da organizuje Svurf uprkos možda za nedostatku budžeta, od nedostatku određenih sponzora koji su spremni da učestvuju u samoj manifestaciji po svaku cenu kako bi se održao Svurf. Možda to ove godine neće biti SKC, već će biti u Mixer House-u, i u stvari neko koji je zaista tu svima nama u svakom trenutku da pomogne, a i eto, izbori se da u stvari pesmom i lepom precom i ulepšamo naš dan, a ne ostanemo kod kuće, ne postoji prostor gde će se deca ili posvađati ili utići u nekom pravcu koji nije dečiji svet. Tako da zaista...
Čak naprotiv.
Da. Tačno. Zahvaljujući njemu i njegovom trudu, tako i Surf opstaje zahvaljujući toj reklami, pozivanju dece da učestvuju. I Surf je još zbog toga jako lepa manifestacija što se svi druže. Na kraju, na završnoj večeri kada primimo nagrade, to nije tu poenta nagrade, niti ima pobednika, ovo je prvo, ovo je drugo, ovo je treće mesto, ne. Već svi dobiju nagrade, druže se, pevaju, glume, i to je još jedna jako, jako lepa stvar.
Čućemo Duška, a pitali smo ga u stvari o učesnicima i koliko učesnika se pojavljuje iz godine u godinu na Svurfu i šta se tu sve dešava, eto, takvog jednog pitanja smo krenuli, pa čućete šta smo sve saznali od Duška.
Imali smo od početka konstantno povećavanje broja učesnika. Onda smo stali na nekom nivou poslednje dve godine zbog opšte krize, malo smo i... Problem je sa budžetom, problem je sa parama. Ove godine do pre 20-ak dana čak nismo bili sigurni uopšte da li će Svurfa i biti, odnosno znali smo da će biti, ali neka svedena varijanta, tako da nismo čak ni reklamirali puno ni obaveštavali one. Svi ovi koji su se prijavili ovoga puta, prijavili su se na osnovu nekog minulog rada i starog iskustva koje znaju od ranijih godina. Drugo, došli smo u situaciju da nam se prijavljuju deca i iz celog Beograda, pa čak i van Beograda, neke škole iz Lazarevca, Mladenovca, grupu smo imali čak iz Aranđelovca i tako dalje, da smo u situaciji da ne talasamo previše i ne reklamiramo previše, jer ako udarimo veliku reklamu, prijavit će se previše njih, što mi ne možemo da izdržimo, jednostavno po kapacitetima. Rok veče se održava u jednom danu, znači u jednoj večeri imali smo 60 bendova jedne godine i to je bio pakao za nas kao organizatore. Tresli smo se da li ćemo stići do određenog vremena, kad su nam u SKC-u rekli da mora da se završi, da oni gase pojačala, morali smo klince da ograničimo, da sviraju samo po jednu pesmu, po 2-3 minuta je bilo za smene bendova između i tako dalje, tako da sada nismo previše insistirali na reklami i na tom nekom kvantitetu, jer smo znali da ima neki standardan broj koji će se prijaviti, što se i desilo, tako da imamo oko 25 bendova i to nam je ispalo relativno brzo, taj koncert, bilo bi ih sigurno više, jer smo prešli u Mixer House. U Mixer House-u će biti rok veče, pa smo dobili termin 12. a pozorište je 29. i 30. tako za pozorište i za likovnu umetnost još uvek traju prijave i tu će sigurno biti više učesnika. Ovo je bilo relativno brzo na dnevnom redu, pa smo stali na brojci od 25 bendova.
Zanimljive su priče o mladima i o deci koji vam se vraćaju iz godine u godinu, koji ostanu vezani za Svorf.
Pa šta znam da kažem, je vama će gost u emisiji biti Maša Đorđević, koju smo snimili na prvom Svorfu, gde je igrala u jednoj sasvim prosečnoj predstavi njene škole i gde su svi članovi žirija, gde su bili reditelj Srba Božinović, sestre Bogavac iz Bitev teatra, Aleksandar Dunić iz pozorišta na Terazijama, tako da smo svi u jednom trenutku primetili dete koje sija, među 15 dece vidiš jedno koje je onako i bez da komentarišemo kad izađemo na pauzu, ona mala u toj predstavi, vidimo da smo svi tipovali isto dete. To dete je osvajalo jedno 5-6 puta nagrade, pa smo je umeđu vremenu ubacili da nam vodi programe na rock koncertu i na završnoj večeri i tako dalje. Sad će gostovati kod vas u emisiji, a već smo više puta imali neku decu, uslovno rečeno decu, koja su počela na Svorfu, koja su posle dogurala da budu članovi žirije, jer su umeđu vremenu pisali Dramsku akademiju, režiju, glumu ili ovo ono, i svi se oni vraćaju i čini mi se, ne mogu sad da budem pretenciozan, čini mi se da su vrlo ponosni time što su učestvovali na Svorfu.
Zanimljiva je uobičajena priča za bendove, da bendovi nastaju pa se raspadaju, ali vi ste pomenuli da ta deca često, bez obzira što je sad neki drugi bend, ali dolaze ponovo. Šta se dešava u tom muzičkom, da kažem, segmentu Svorfa? Kakva su vaše iskustva sa tim mladim muzičarima?
Pa, oni su i dalje vrlo mladi. Dosta njih ne znam gde su. Ne znam šta se sa njima dešava. Tu i tamo prepoznam neko ime negde u nekom bendu, jer njihovi bendovi, ti, pogotovo iz osnovnih škola ili iz srednjih škola, njihovi bendovi kratko traju. Oni se sastave za ovu godinu, nastupe na Svorfu, već sledeće godine njih trojica su u različitim bendovima i može samo da, aha, to je onaj mali, to je ona devojčica i tako dalje. Pojedince već pratimo, pa smo imali neke i u finalu Ja imam talenat, u finalu Prvog glasa Srbije, u izboru za pesmu Eurovizije među mladim talentima, uvek ima te dece koja su počela kao osnovci kod nas. Njihov talenat je nesporan, njima je Svorf možda pomogao u tome što su oni razbili tremu, što su oni shvatili da posjeduju neki kvalitet i što mogu nesputano i bez straha da nastupe i na mnogo većim scenama i na ozbiljnim izborima, koncertima i tako dalje. Ima ih puno, sad mogao bi da nabrajam ja do sutra koliko ih ima i bit će ih još mnogo više, jer kad god se nešto tako dešava uvek negde prepoznam neke od njih.
Kakav je osjećaj kada prođe Svorf, muke oko organizacije, a sigurno je to zaista zahtevan posao, posle celog tog doživljaja, kakav je osjećaj?
Pa taj osjećaj teško bih mogao da opišem, jer i kad prođe Svorf, muke oko organizacije nisu gotove, jer ostane gomila stvari. Ostaje da se plate računi kome nisu plaćeni, pa pošto je opština jedan administrativni mehanizam, ajde sad piši zaključke, rešenja, daj juri računovodstvo, jeste platili ovome za ozvučenje, jeste platili onome za ono, tako da eho tih organizacionih problema traje još mesecima, pa kad se skida izložba, pa juri decu da dođu da pokupe svoje radove, neki nikad ne dođu. Kada posle pakla kroz koji se obavezno prođe u organizaciji, kad krene koncert ili kad krene festival i kad izađu neka divna deca, kad zasviraju, zapevaju, onda se naježiš i onda tek shvatiš da je vredilo sve to što smo radili i da je taj trud koji se kod nas nikad ne isplati. U svaku takvu manifestaciju, a kad god vidim nešto lepo negde, neko da je uradio, ja znam da je neko morao da se ugradi u toku u Skadar na Bojani, da je neko morao da pogine da bi to bilo dobro i kvalitetno. Tako da, znači, najlepši je taj osjećaj u samom trenutku tog umetničkog čina, kad vidiš svu tu decu, kad krene program, onda znaš da je sve to vredelo i da ima smisla.
Jel se dešava da tokom godine neka od te dece svrate, da vas vide, da popričaju ili vam se jave nekako?
Dešava se to, to mi se dešava skoro svaki dan. Mi gledamo da tu decu, kad god nešto u opštini organizujemo, manifestacije tipa najnastavnik, gde delimo nagrade najboljim nastavnicima, ili te neke uhodane opštinske manifestacije, uvek gledamo da dovedemo neko od tih dece. Naravno, lakše je sa onima koji su u školama, još uvek u osnovnim ili srednjim školama. Mi kao da imamo u glavi, kao da imam neki katalog ili leksikon i kažem, aha, za ovu priliku mi pasuje ono, da izvaćemo ono dete da svira, peva, one da glume i tako dalje. Prema tome, na jedan način se srećemo tokom tih programa, a na razne druge načine, po ulicama, po koncertima, na premijerama, na svuda. Recimo, pretprošle godine sam imao na Beer Festu divan osjećaj, stojimo u onoj gužvi u 200.000 ljudi i gledamo i u grupu. I u trenutku pogledam pored mene dve devojčice koje imaju 12-13 godina i prepoznam klinke sa Svurfa koje su pevale u nekom dečijem orkestru iz neke škole. I onda pomislim, reko, kako je to lepo. U stvari, to je lepota rock'n'rolla. Tamo su na bini ljudi koji imaju 70 i kusur godina, ja imam 60 i pored mene devojčice od 12-13 godina, svi smo isto, svi smo rockeri, svi smo tu zbog te iste stvari. To ti nekako bude puno srca onda u tom trenutku.
Či ostaje ta zajednička ljubav i druženje i snovi?
Pa ostaje. Meni ostaje još nekoliko godina do penzije, pa ću gledati da izguram sve to, da održim na nekom nivou, pa onda ovi mlađi nek preuzmu da ne ugase vatru.
Pa izgleda da imaju i snage i volje, sudeći po ovome što smo čuli.
Da, pa ima već i klinaca koji su nastupali na Svurfu, koji sad završavaju neke fakultete, dal dramsku akademiju, dal novinarski, političke nauke i tako dalje, koji su zainteresovani i koji se polako uključuju i u organizaciju Svurfa. Tako da imam naslednike, vidim ih već, tako da neće biti problema, nadam se.
Nadamo se i mi, i u svakom slučaju želimo mnogo sreće i još jedan uspešan Svurf. Duško, hvala.
Hvala i vama. Pa se vidimo na Svurfu, pa ćemo komentarisati posle kako vam se dopalo.
I sad ćemo čuti jednu lepu pesmu po izboru naših gosti u muzičku. Marley, One Love.
Fight this holy Armageddon.
One love.
Slušate Sno vreme, Radio Beograda 1. Družimo se sa Mašom, Đorđem, Igorom, Anjom, Ognjenom i Petrom. I poželjela sam da vas pitam, šta bi to bio vaš srećan ugao u životu? Maša?
Moj srećan ugao u životu, pored svih aktivnosti kojim se bavim i mesima koja svakodnevno posećujem, je atelje moje sestre. Ona je slikarka i mi živimo u istoj zgradi, nam je i stan i gore njen atelje gde radi, i toliko mi je lepo kad odem u taj atelje, sestra i ja se tako lepo slažemo, i kada ćutimo nama je lepo, kada ona priča o nekim možda svojim problemima, ja o svojim, tu mogu i da učim i da čitam knjige i da slušam muziku i zaista da ne razmišljam o čemu ću da pričam, da ne razmišljam aha, ovo ne sve neko da čuje, ovo bi možda smela, možda da odaberem neku reč, već zaista što na um, to na drum, i taj atelje stvarno predstavlja sestrini moj srećan ugao.
Divno, hvala. A Đorđe, šta bi bio tvoj srećan ugao?
Pa, pored crtanja, pored još, volim da se družim, i srećan ugao mi je možda i odlazak u pozorište. Jako volim da idem u pozorište, gledam pozorišne predstave, volim da idem i u bioskop, generalno druženje, to je moj srećan ugao.
Hvala ti. Igor, ili imaš ti nešto što je posebno?
Pa nemam ništa posebno, ali pošto mi se desi ponekad, čak i bez razloga nekog posebnog, da se ne osjećam da nisam preterano srećan ili naprotiv, onda uživam u nekim stvarima, na primjer uživam kad sam sam, uživam kad je kiša, uživam, nekad baš želim da imam društvo, nekad baš ne želim da ga imam, ali nemam nikakvo posebno mesto ili vreme kada se opuštam od života.
Eto, to je lepo. Tebi nekad kiša bude srećan ugao.
Pa, kad je kiša, ja nisam nikad nesrećan svakako, tako da ona sve poništi.
E, hvala ti. Anja, šta je
ne
to,
znam ja.
Šta je to u šta možeš da pobegneš kad ti nije ni do čega?
Muzik. Da, u svojoj sobi pustim muziku i ne razmišljam o ničemu. Ni o čemu. Skroz se opustim, misli na desetu stranu i skroz onako lepo mi je. I crtam uz to. Ili pišem pesmu i tako.
Eto. Lepo, hvala ti. Ognjena, u šta ti izbrišeš kad te stisnu sa svih strana i sa ocenama i
obaveze
i sve?
Mene opušta kad dođem kući pa se igram sa svojim psom. Pošto on, kad god dođem kući, on je uvijek srećan. Srećan je uvijek. Bilo ko da dođe, on će uvijek biti srećan. Pa volim da se igram s njim ili ponekad izađem napolje pa prošetam, volim da šetam, to mi isto opušta. I tako.
Hvala ti.
Pa evo ja, na primjer, ja volim u svojoj kući, meni je najmiljeniji deo, naravno, ćošak sa mojim bubnjima, gde mi stoje, i jednostavno meni kada mi nešto, ili ne znam šta ću da radim, ili mi je stvarno neki tužan dan onako, ja uzmem slušalice i slušam muziku i uz to sviram. Ili, na primjer, pošto kao Igora, pošto njemu kiše sve poništi, sve loše stvari, meni, na primjer, mene sneg uvek usreći kada pada.
Eto, imamo dva divna srećna ugla, kišu i sneg. To do sada nismo imali. Imali smo jednog divnog sagovornika koji je rekao da je njegov srećan ugao njegova baka. Eto, tako da je bilo raznih lepih priča.
To bi se isto slažio.
Da. Bake, neke tetke, neki dragi ljudi mogu da nam pruže taj osjećaj. Hvala vam na ovim lepim pričama i lepim trenucima koje ste podelili, tim srećnim uglovima koje ste podelili sa nama. I čućemo još jednu pesmu sa CD-a Svurfovog i to će biti
Janka Janka.
A mislim da je sledeća. Moram samo da zamolim Maju da nam kaže kako se zove ova numer. Buzz, Whisper in the Dark. Malo podsjetimo šta nas to sve čeka. Svurf počinje u sredu. Evo,
da, počinje u sredu 12. novembra sa rock koncertom u Mixer House-u. Posle toga 29. i 30. novembra su pozorišne predstave u Teatru 78, a 2. decembra se otvara izložba u kući Kralja Petra i trajeće 10 dana. Još da napomenemo da je ulaz na sve ove tri manifestacije sloboda i pozivamo sve koji su zainteresovani, koji žele da vide šta je to Svurf, da dođu i uvere se sami da je to stvarno festival urbane kulture na kojem se svi družimo i na kojem je lepo.
Da dođu i da požele da učestvuju.
Tačno.
Kakvi su vaši planovi, očekivanja, šta mislite da će se desiti na ovom Svurfu, šta ste pripremili?
Pa,
šta ćete nam svirati?
Pa, ne znam, to ja mislim da je bolje da ostane kao tajna.
Dobro.
To je ipak bolje da ostane tajna, ali mi očekujemo, to jest ja očekujem da će biti više ono drugara da se upoznamo. i drugarica, naravno. I sad, naravno, valjda vidjet ćemo kakvi ćemo biti. I posle toga ćemo nastaviti da sviramo. Nećemo odustajati ni malo.
Sjajno, odličan plan. A možda vam se neko i pridruži?
Možda.
Neka drugarica.
Možda.
Pa dobro, ima tu druženja.
Pa ima, naravno.
Ljubljivanja.
Ma ima svega.
Dobro. Ovo zvuči kao neko ko je tu već doživeo zanimljive stvari.
Da.
Šta, Đorđe?
Ništa, ne, ja... Ništa. Nadam se, šta ja očekujem? Pa očekujem isto da upoznam još drugo i drugarica, svakako. A sada, ja sam već odao tajnu šta ću da radim, oslikavajući ukrasne tikve. Mislim da je to interesantno. Do sada nije toga bilo na surfu. Ne nadam se, siguran sam da će mi biti lepo, da će i ovaj osmi surf proteći u najboljem svetlu, zahvaljujući trudu Duška Antonića, zahvaljujući svoj deci, svim mladima koji dođu, koji podrže takmičenje, koji tu učestvuju. I eto, za nagrade manje više, ali je drago mi je što mogu da učestvujem i ove godine. I svakako, to je sigurno, učestvovaću do kraja gimnazije, a posle videću.
Hoćeš i posle. Ja sam završila srednju školu, pa sam i dalje na sportu.
Pa da.
Nastavlja se druženje.
Tako je. Ja isto očekujem pun Mixer House, pun Tatar 78 i Kuću Kralja Petra. Ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane da dođu, da podrže. Sve one koji nisu stigli za ovu godinu da se pripreme, da već od srede kupe neke ideje, predloge kako bi to moglo da izgleda za sledeću godinu, jer verujem da će Duško Antonić zajedno sa nama i uz naš trud pokrenuti još jedan surf, ali o tom potom, sad ovaj da se realizuje. I zaista očekujem neke nove ljude u backstage-u, da sa njima zajedno prođemo kroz taj moment pripreme, izlaska na scenu, radovanje i pohvale, sugestije, komentari i kritike, jer znam koliko je meni bilo posle prvog svurfa kada smo završili predstavu, koliko mi je značilo to kada sam čula da Duško Antonić pita moju profesorku kako se zove ona mala koja je bila voditeljka i videla sam da pokazuje na mene. U tom momentu meni je to takvo zadovoljstvo i sreću predstavljalo da nije bitan kakav će rezultat na kraju biti, to je već za mene bilo aha, super, uspeli smo. Tako da verujem da će puno momenata druga deca doživjeti ove godine.
Duško nam je obećao da će jednom doći u emisiju i pričati razne, razne priče koje se zaista nakupilo tokom ovih godina zanimljivih, i priče o deci koje su se žestoko borila da nastupaju i da se pojave na svurfu, tako da ima i toga, ima dobro.
Mogu, evo, za sve koji su zainteresovani, a koji slušali će slušati, mogu da se prijave i da se obaveste u svurfu na sajtu Savskog venca, na sajtu Savski venac za mlade. Obično je svurf svake godine ovako, oktobar, novembar i u decembru završno veče i izložba. I još jednom da planujemo, sad u sredu 12. novembra rock koncert, 29. i 30. novembar pozorišne predstave, 2. decembar likovna.
Dođite da se svi družimo.
Tačno.
Igore, koji su tvoji neki planovi osim da nastaviš da sviraš u bendu i da se dalje baviš gitarom?
Pa sem toga nemam planova, ne volim toliko unapred da planiram, pošto se jako često sve izmenja, tako da ću da idem kuda me odnese.
Dobro, muzika, druženje, kuda te povedu, pa vidjet ćemo. Ognjene?
Nemam ništa da.
Osim da postaneš ozbiljan fudbaler, pošto si muzičar, koliko smo razumeli,
tako,
već ozbiljan. Anja?
Pa ništa, isplanirano još uvek.
Istraživanje?
Pa da.
Hvala vam. Evo, imamo vremena za još jednu pesmu po vašem izboru. Party Breaker, Sloboda ili ništa. Dok je trajao razgovor, bilo je ovde i crtanja i raznih nekih zanimljivih priča, ali neke ćemo ostaviti za sledeći put, pa možda i posle Svurfa, ko zna, možda ćemo se ponovo ovde okupiti i pričati o utiscima. Naši gosti su noćas bili Maša Đorđević, Đorđe Ogrizović, Ana i Petar Dajić, Ognjen Tatić i Igor Babić. Hvala vam što ste došli u ove kasne sate. Srećom, pa sutra se ne ide u školu.
Da, ali ja imam trening u 8, ali nema već.
Au.
Hvala vama.
Hvala vama na pozivu i pozivamo vas da dođete na Savskovenački Urban Fest.
Naravno. Da vas oduševimo sviranje.
Naravno,
i likovnim radovima.
I pozorišnim predstavama.
Svega pomalo.
Svega pomalo, nego šta. Družit ćemo se i zapravo ovo je tek početak druženja. Tako da očekujemo još mnogo, mnogo toga zanimljivog. Eto, a vi nam se javljajte.
Hoćemo.
Što god da ima. Molim vas, Hunting Souls, kad budete imali neki nastup, pozovite nas da slušamo.
Hoćemo.
Maša, kad bude neka predstava ili bilo šta.
Zovemo, naravno.
Naravno. I Đorđe, dogovorili smo se, pravimo izložbu.
Pa, to bi bila odlična stvar. Ima i dosta radova.
Pa, nakupilo se posle svih tih takmičenja i svega i nagrada.
I ono
što
sam radio za sebe, tako da baš biće dosta crteža.
Eto. Hvala vam još jednom na razgovoru i divnim pričama. Posle vesti, u trećem satu Sno vremena, čućemo o čemu razmišljaju, šta žele i o čemu sanjaju studenti u protestu na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Ostanite sa nama na talasima Radio Beograda 1, a mi ćemo za kraj čuti još jednu lepu pesmu koju su izabrali naši gosti. Čuli smo baš, ono, bilo je razne muzike, nadam se da ste uživali, mogli ste čuti i mlade muzičare i šta naši gosti vole da slušaju. Evo za kraj, Beatlesi, Twist and Shout.
You look so good, I'm so good. You know you got me going.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Albanski premijer Edi Rama stiže danas u zvaničnu posetu Srbiji. Rama će najpre razgovarati sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem, a zatim sledi plenarna sednica srpske i albanske delegacije. Rama će posetiti i Preševo, ali tamo neće održati miting, već kratak govor u Domu kulture, piše list danas. Da će Rama boraviti u Preševu, navode i albanski mediji, a predsednik opštine Bujanovac Jonus Musliju izjavio je da očekuje jasnu poruku Rame u vezi sa položajem albanske zajednice u tom delu Srbije. Neprijavljena kamera koju smo pronašli u beogradskom hotelu Crown Plaza, u prostoriju koje je premijer Aleksandar Vučić trebalo da održi sastanak, snimala je i zvuk. Izjavio je zastupnik direktora Vojno-bezbednosne agencije, brigadni general Petar Cvetković. On je naveo da su prikupljeni podaci o tom slučaju dostavljeni Ministarstvu pravde i da su naredni koraci u ovom slučaju na pravosuđu. Dragoslavu Kosmajcu određeno je zadržavanje do 48 časova. On je uhapšen u svojoj kući u Beogradu, a tereti se za utaju poreza, zloupotrebu službenog položaja podstrekavanjem, prevaru i protivpravno zauzimanje zemljišta u sticaju s krivičnim delom falsifikovanje isprave. Zadržavanje do 48 časova određeno je i za još 7 osoba osumnjičenih da su bili njegovi saučesnici u izvršenju krivičnih dela. Da u Narodnoj skupštini ima 250 poslanika, zna 32 od 100 ljudi, polovina da je predsednik parlamenta Maja Gojković, da mandat predsednika Srbije traje 5 godina 22% anketiranih, ali 60% zna da je izborni cenzus 5% dobijenih glasova, pokazuje istraživanje Otvorenog parlamenta. U Harkovu na istoku Ukrajine u snažnoj eksploziji u jednom kafiću povređeno je najmanje 8 osoba. Uzrok nesreće koja se dogodila kasno sinoć moglo bi da bude eksplozija gasa, navode ruski mediji i dodaju da su na mestu nesreće vatrogasci i hitna pomoć. Vreme danas, posle maglovitog jutra, sunčano i toplo, samo u Timočkoj krajini oblačno. Jutarnja temperatura od 4 do 10, najviša dnevna, 21 stepen. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković. Treći sat sno vremena na talasima Radio Beograda 1. U toku je, kao što možda znate, studentska blokada Filozofskog fakulteta u Beogradu. Razgovarali smo sa studentima i prenosimo lične priče nekih od njih. O čemu razmišljaju, kakvi su im planovi u životu, o čemu sanjaju, šta žele. Poslušajte.
U principu znamo baš odavno od 6. razreda da hoće da radimo sa decom. Onda mi je prvo bio plan da upišem učiteljski, onda sam shvatila da bi ipak nešto opširnije od toga, zato što bi voljela da promenim nešto u obrazovnom sistemu u Srbiji, što je verovatno ogroman cilj, ali se nadam i dalje tome. I onda sam upisala filozofski i bila prvo jako ponosna što sam na filozofskom fakultetu, dok nisam shvatila mu stvari malo više sramota nego što sam ponosna. I to zašto, to ima svoje ogromno gomilu nekih argumenata, ali ne bi preterano zalazila u to. Ono što i dalje volim na ovom fakultetu, to je što mislim da oslikava naše društvo u malom i što da mi je veoma dobra priprema za život po mnogo kojim aspektima. I što se tiče samog studijskog programa, to me je začekalo isto što i u osnovnoj i srednjoj školi, odnosno neka literatura kod pre tako puno godina. Ali mislim da imamo svako od nas mogućnost da se dodatno sa strane mimo fakulteta angažuje ukoliko je zainteresovan, ukoliko zaista želi, ukoliko ima neku unutrašnju motivaciju ili ne znam, nekoga u društvu koga pokreće. I onda se, ne znam, pronalazim najviše kroz taj klub studenta pedagogije i kroz UNICEF i kroz Prijatelje dece Srbije, pedagoško društvo, gomilu tako nekih organizacija sa strane i gledam da tu nalazim praksu koju na ovom fakultetu pre svega nemam dovoljno, što mi je jedna od glavnih zamerki na naš studijski program, jer mislim da ne može da bude pedagog sutra neko ko tokom svojih osnovnih akademskih studija ima svega 4 nedelje prakse, mislim da je to katastrofalno. Tako da je moja neka ideja da, to jest potrudit ću se da 4. godinu završim na polju, verovatno u Austriji, nadam se, i da master završim na nekom 3. mestu i pokušat ću da se vratim ovde, da nešto pokušam da promenim jednog dana možda, jer ajde negde i dalje računam da sam se s razlogom rodila u ovoj zemlji, pa se trudim da ne odustanem od te bajkovite ideje i tako. U principu je to onako najkraće moguće rečeno, iako nije da sam slepa na društvu u kome živimo, da ne vidim koliko problema imamo i sve češće mislim da je potrebno da čovjek bude pre svega ljiga da bi nešto mogla da promijeni, ali opet se nadam da nije to jedini put koji vodi ka tome da dovedemo do neke promjene. Tako da eto, to je ukratko najkraće.
Hvala.
E pa nema na čemu.
odlučio sam se da studiram filozofiju, jer sam do četvrte godine hteo da studiram prava ili istoriju i onda sam shvatio kao istorija nije nešto mnogo istinita. Prava svi upisuju zbog para i onda imao sam profesora filozofije koji je malo uticao na mene, tu mi se svidelo, delovalo mi je najviše istinito, a tako neki sam kao idealista i onda sam zbog toga upisao filozofiju i očekivao sam mnogo više nekog, pa da kažem, očekivao sam mnogo više čitanja, pošto mi na filozofiji sad po novom sistemu uopšte ne moramo mnogo da čitamo, ali dosta moramo da mislimo, to mi se svidelo. Svidelo mi se što nas nema puno i onda su profesori neposredni s nama, znači pričamo o svemu, možemo da pričamo o svemu s njima i nemate neke distance profesor-student, što je meni izuzetno drago i mislim da tako možemo da naučimo više, jer nemamo te barijere, nemamo usučavanja da pitamo i tako to. I eto, zbog toga, možda bi bilo bolje kad bi imali malo više kontinentalnog pristupa na filozofiji. Pošto, znate, tu ima kao podele kontinentalni i analitički u filozofiji. I sad, kod nas je baš preovlađajući analitički pristup. I, mislim, meni to leži sad, ne mogu kažem da mi je drago što je tako, jer kao potrebna je neka širina. Pa posle bi ovo budem političar. Da, jer rekao sam već u početku da sam idealista i zbog toga što sam idealista ja hoću da nešto menjam ka nečemu idealnijem. I ne samo za sebe, nego i za čitavo društvo, za sve ljude koji su oko mene. I zbog toga hoću da budem političar. Ma koliko to sad zvučalo onako baš patetično i ko zna kako. Obično ljudi možda tako i ulaze u politiku i na kraju samo se obogate i prestanu da imaju bilo kakve ideale, ali ja hoću da, ja stvarno kao imam tu potrebu da nešto menjam i sebe i druge i to je moj neki ideal, da sve treba da se menja ka bolje i ono, čovjek kad prestane da se menja, on je mrtav, kao sve dok ima snage da se menja, on živi i može da ide ka nečemu boljem. I to je kao moj ideal neki koji mislim da svi treba da teže. Eto.
Hvala ti.
So sweet, so I turned myself to face me. I've never caught a glimpse how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test.
Change, turn and face the strain.
Change, yes.
Don't wanna be a richer man.
To be a different man, time may change me, but I can't trace time. Yeah. I watch the ripples change their size, but never leave the stream warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.
Change, turn and face the strain.
Changes. Don't tell them to grow up on out of it.
Changes. Turn and face the strain.
Changes. Where's the shame you've left is up to her next to me.
Ja studiram arheologiju i nekako to je mnogo šira slika kako sam ja u stvari upisala arheologiju, zato što sam ja još od malena htjela kriminalistiku i baš ono želela to da upišem i u četvrtoj godini gimnazije sam ono baš bila sagrana za to. Međutim, kad sam shvatila kako i doživi živim, pošto kao ta četvrta godina već sam ono prilično odrasla i onda ono, gledala sam kao šta me najviše interesuje i onda sam shvatila da od malena volim neke stare stvari, neke artefakte, istoriju, ali i na to imao i uticaj grad u kome živim, zato što sam ja iz Niša i zato što je opet Konstantin tamo živeo, rođen tamo, Niš je jedno vreme bio prestonica i onda je nekako Niška tvrđava na kojoj sam mnogo vremena provodila imala sav taj uticaj na mene i kako sam se ja zapravo opredelila za arheologiju, tako da otprilike ta neka moja priča kako sam došla do arheologije. Međutim, kad sam došla na fakultet bila sam jako ponosna što sam ga upisala i što sam upala u taj mali broj ljudi koji upisuje arheologiju i onda sam na kraju shvatila da imamo jako uzak spektar obrazovanja uopšte na celom fakultetu i kako se traže samo ono što iz knjiga, iz nekih prastarih knjiga iz kojih učimo, koje opet, ako sami ne tražimo nešto, ne tražimo po internetu ili se interesujemo baš za nešto što nas jako zanima, ne možemo baš nešto puno da saznamo na fakultetu ili od profesora ili tako da moramo baš puno sami da se angažujemo oko svega i oko prakse koju treba da odradimo. Opet tih nekih 400 sati nije tako puno što bi trebalo kao za taj proces da mi postanemo neki arheolozi. Ali, eto, snalazimo se sami kako znamo i umemo za te stvari. Naravno, voljela bih da se bavim što pre tim poslom. I ovaj kroz tu praksu imam priliku da se bavim arheologijom. Međutim, voljela bih u inostranstvu da završim ili master studije ili čak dalje da nastavim da se obrazujem po tom pitanju. Ili čak možda da budem profesor u što se tiče arheologije. Ali, da, voljela bih da se vratim ovde i da mogu ovdje isto da radim nešto, da najviše bih voljela kad bi mogla završim negdje u Evropi ili u Engleskoj, zato što oni jako prestižne univerzitete imaju i uopšte najsavremeniju arheologiju, tako reći, u celom svetu i voljela bih da se bavim usko nekim datovanjem ili tako nekim stvarima koje su baš vezane za laboratoriju ili voljela bih da se specijalizujem u tome i da dođem ovde, da se vratim i da pokušam da ovdašnje ljude koje se bave time angažujem da se nekako unapredi srpska arheologija, zato što smatram da je trenutno na današnjem nivou kakvom je puno zaostaje za celim svetom što se toga tiče. Da, imamo Srbije prepuna arheološkog materijala, s tim što to ne znamo uopšte da iskoristimo niti u turističke svrhe, niti bilo kakve svrhe, iako bi mogli puno to, uopšte da se posvetimo tome, ali nema baš puno ljudi koji su zainteresovani da povežu te dve nauke, turizam i arheologiju, tako da možda čak i to može da se, i to bi isto zanimalo, tako da i to bi isto voljela kad bi mogla da radim, ali puno je toga što bi moglo da se radi, tako da još uvijek razmišljam o tome šta bi mogla, za šta bi mogla se specijalizujem, zato što opet ima puno svega što bi moglo da se radi oko arheologije i baš sa mnogo nauka može da se poveže i može stvarno je perspektivna nauka što se Srbije tiče, zato što smo prepuni tih arheoloških bogatstava koje bi mogle jako dobro da se iskoriste.
Hvala ti.
Hvala vama.
So these are the figurines acting out all the scenes before my eyes. I thought I knew them all by name, but they started looking much the same, and it's no surprise that I don't want to listen. Shadows behind me, thought I might be dropping out.
slušate Sno vreme, Radio Beograda 1, a mi ćemo u nastavku emisije čuti još priča studenata u protestu na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
One day I know I feel strong again, I lift my head. Many times I've been told, all this talk will make you old. So I close my eyes, won't look behind, moving on, moving on. So I close my eyes, won't look behind, move no. Lost again, lost again. One day I know I'll pass the course again. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again. I won't hide. Many times I've been told, speak your mind, just be bold. So I close my eyes, won't look behind, move no, move no. So I close my eyes, and the tears will clear. Then I feel no fear. Then I feel no weight. My paths will be made straight. Home again. One day I know I feel born again, born again, born again. One day I know that I feel strong again, I lift my head. Many times I've been told, all this talk make you old. So I close my eyes, won't look behind, moving on, moving on. So I close my eyes, won't look behind, moving on.
Studiram arheologiju i tek sam druga godina, ali ono što me najviše zanima u arheologiji jeste otkrivanje, saznavanje kako je neko drugi mislio, kako je neko drugi video svet, u kakvim je okvirima živeo. Želila bih da također radim master negde van zemlje, prosto da bih videla kako izgleda arheologija u jednoj zemlji koja posvećuje toj nauci dužnu pažnju. Ali želim da se vratim ovde i za sada ono što me zanima jesu stari Sloveni i njihovi običaj i način života, jer mislim da je to neka grana, nešto o čemu se ne zna dovoljno, a jako je fascinantno. Takođe planiram da promenim svet i da se zabavljam za to vreme, iako ih kusnu želim da imam slona za kućnog ljubimca. Ono što je mene zapravo jako dugo vremena zanimalo jeste psihologija i negde istorija, prošlost, mitologija, nikako nisam znala kako da sva ta svoje interesovanje inkorporiram u jedno. Još uvek nisam sasvim sigurna, ali mi se čini da arheologija je dobar način upravo zato što povezuje neku prošlost i mitologiju i načine različita viđenja sveta, života. Prosto mislim da je fascinantno i da ne posvećujemo dovoljno pažnje prošlosti na način na koji bi trebalo. Što se tiče Filozofskog fakulteta kao takvog, bila sam naravno srećna kada sam ga upisala i ponosna. I za razliku od svojih kolega još uvek sam, jer prosto i po ovom sadašnjem iskustvu ni na jednom drugom fakultetu ne postoji ta neka u ovolikoj meri iskra nekog bunta i volje da se nešto promeni i volje da se borimo za nešto u što verujemo, a to na filozofskom zaista postoji taj neki žar u nedostatku bolje reči, i ja iskreno uživam u tome da vidim oko sebe ljude koji veruju isto u što ja verujem i koji su voljni da se za to bore. I mislim da to je nešto jako vredno što za sad, nažalost, ima samo filozofski fakultet, ili makar u najvećoj meri.
Hvala ti.
Hvala vam.
I'm broke but I'm happy. I'm poor but I'm kind. I'm short but I'm healthy, yeah. I'm high but I'm grounded. I'm sane but I'm overwhelmed. I'm lost but I'm hopeful, baby. And what it all comes down to is that every man's gotta be fine, fine, fine. 'Cause I've got
Ja sam student istorije na Filozofskom fakultetu. Sad, kako se to nešto javimo, ta potreba za tim i kada, ja to ne bi znao tačno trenutak ni da kažem. Samo znam da sam od nekog ranog detinjstva izražavao neko osobito interesovanje baš za istorijom. A vi tada ni ne razmišljate da biste mogli time da se bavite. Ono se javljalo kao unutarnja potreba. Onda znate, vremenom naiđu malo druge godine i vi ne razmišljate o tim stvarima. Sada kada je bio došao taj trenutak gde bih ja morao da se opredelim, jer šta ću studirati, naravno ta ljubav prema istoriji je trajala, međutim želeo sam da upišem prava, jer je to kao nekako bilo dosta praktičnije, naravno vezano za zaposlenje i što je važno za život. Međutim, kako sam onda vodio, na primjer, razgovor sa roditeljima, u tom periodu naišao sam na njihovu jednu podršku i ohrabrenje, da bi ipak trebalo da pokušam sa isterijom, sa nečim što u čemu mogu da budem dobar. I onda rekli su mi da je važno kako je čovjek dobar u nečemu, a za ostalo čovjek može da se snađe i borit će se, i da to je najbitnije, da vi nešto volite. Mislim da je pre svega najvažnije to da čovjek voli ono čime se bavi, ma šta god to bilo u životu. I onda sve ostale prepreke koje će uvek postojati, koje su uvek postojale, se mnogo lakše prevazilaze. I to je ono što je važno. To mislim da je bitno. E sad, evo, ove studije mi traju već drugu godinu i naravno vi se nailazite na svakakve, na nova iskustva, na prepreke, na ono što mislite da treba drugačije, bolje, na ono što vam se dopadne, što se iznenadite, začudite. Mislim da je važno, istorija je takva nauka, vi se uvek možete baviti njom i samostalno, a sam fakultet ima možda dve bitne stvari, a to su, možda vas natera da radite onako kako ne biste sami sa svojim sposobnostima to činili, i to je što vi možete ovde da steknete, da vas upute. Vi se u stvari uputite na mnoge stvari. Ako istoriju pogledamo kao zanat, šta je važno za svaki zanat? Važna je praksa. A praksa za jednog istoričara bi bilo upravo, pored sve literature i književnosti koju neprestano mora čitati, je i iskustvo u životu. A šta je iskustvo u životu? Upoznavanje ljudi. Jer istorija, kako ne gledamo onako strogo po definiciji, jedna nauka o čoveku. Ona govori o onome što su ljudi činili. To je priča. Ja ne znam koliko je ona istinita. To je teško i pretenciozno govoriti. Ali mnogo toga i može da se sazna. I tako da nosi to dobro dosta stvari. Ne znam, nailazite na različite profesore koji vam predaju na različite predmete i sve se to negde sklapa, nisu svi isti. Međutim, ukoliko kod same osobe postoji određeni nivo interesovanja, on će se za dodatne stvari koje mu nisu moguće na fakultetu, ali koje ne bi možda ni trebalo da budu, to i čini onda zanimljivost života, on će se sam pa još više postarati da do nečega dođe. I svašta tu postoji, i mnogo dobrih stvari, a loših, i dobro je da bude tih loših, ko neka teraju čovjeka i da da više od sebe nego što zaista može. Planovi i želje, to isto teško reći, one se menjaju iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu, pogotovo u ovom periodu. Ja nemam nekih, znate, tako planova za karijeru, menjanje sveta, menjanje drugih ljudi. Mislim da promjene ne leže u sistemu, niti u politici, niti u nekim vrhovima moći, nego da su promjene u nama, unutar nas. I možda moja najveća želja je borba sa samim sobom. I ako tu izguram, i čime god se ja bavio, da li je sutra bio profesor u osnovnoj školi ili, ne znam, bio jedno vreme nezaposlen ili morao da idem u inostranstvo pa tamo tražiti svoju sreću, ili to bilo ovde ili bilo u kom sistemu i vremenu, dati sve od sebe. Ako damo sve od sebe, mi smo izvršili onu promenu koja je suštinska, i mislim da je samo takva promena trajna, prava i vredna. Sve ostale su slabašne. To je suština. I samo tako je čovjek opstajao, a istorija je najbolji svedok svemu tome. Tu onda i ne treba mnogo više govoriti. A mislim, jedna stvar koja, na primjer, evo sad tu bih dodao jedan žal koji, na primjer, stoji, koji vi primetite. Da, postoji sa profesorima, postoji ta dobra komunikacija, neka ta osnovna, svakodnevna, ne javljaju se tu problemi, nego jedno što ne postoji jedan problem zajedništva na jednom većem nivou, na jednom dužem, trajnijem i čvršćem, na jednom mnogo čvršćem i tesnijem. Da, upravo to sad mi je zajedništvo, jer onda se na sve ovo što se trenutno dešava i možda i sa našim fakultetom i sa našim društvom bi se postavilo pitanje zašto smo mi uopšte došli do svega ovoga. I da, a to niko nije rekao. Zašto smo došli? To je važno i možda ni ne bismo došli da su ove druge stvari postojale. Ali naše je tu da trajemo i da gledamo ka budućnosti. To su želje. Da svi gledamo ka budućnosti. A da se i tekako sa pijetetom ophodimo prema prošlosti i onome što se dogodilo. Tako da sve se nadovezuje jedno na drugo. Sve se to gradi i traje vekovima. Jedna država, jedan sistem, jedna ustanova, kao i čovek. Vi ne možete sa u 50. godini da vama nešto iznebuha, sad ste vi nešto. Ne, vi se gradite. Iako je vaše građenje trajalo decenijima, pa vi ćete biti bolji čovek ili ćete, nije važno, biti bolji u nekom poslu, u ophođenju, u odnosu s drugim ljudima. Ne pada ništa sa neba. Eto.
Hvala.
Hvala vam.
To the red side of
ja studiram srpsku književnost i jezik sa opštom književnošću. Nekako, kada sam upisivao fakultet, to mi je bio jedini logičan izbor, zato što ceo život sam bio u književnost, od malih nogu sam čitao, obožavao sam to. I nekako, iako me stvarno svašta zanima, mislim čak i preko svake mere, književnost mi je bila jedini izbor za studiranje u tom trenutku. E sad, bio je izbor između smerova srpske književnosti i jezik, srpske književnosti i jezik sa opštom književnošću i opšta književnost. I ovaj smer mi je delovao kao nekako najsveobuhvatniji, jer sam želeo da imam uvid u nacionalnu književnost i naravno u svetsku. Međutim, vrlo brzo sam shvatio da taj smer koji sam odabrao nije ono što sam ja želeo, zato što je veliki akcenat na nacionalne književnosti, dok što se tiče svetske, to jest opšte, postoje samo tri ispita za, dakle, cele studije i eventualno neki kursevi komparativni, a ja se prvenstveno zanimam za svetsku književnost i skoro sva moja dela omiljena iz književnosti spadaju tu. Ali onda nisam imao podršku roditelja da se prebacim na tu svetsku, jer bih morao ponovo da položim prijem i tako dalje, pa sam po nekoj inerciji nastavio, evo me sada pri kraju studija. I prilično sam se razočarao samim smerom i fakultetom zbog toga što je to sve nekako šturo, uči se mnogo nekih stvari koje imam osjećaj da su natrenute kao premetina, da sad neka srpska srednjevekovna književnost, neka žitija, gomila nekih stvari koje mislim da su tu ubačene zbog jačanja neke nacionalne svesti, ne znam, mislim da su to pre neke političke stvari, nego što stvarno ima veze sa naukom o književnosti. I sami profesori su onako vrlo nastrojeni, ex katedra, nema onoga, ja sam mašta, znate, o tome da ja mogu da pričam sa profesorom na neki način kao sebi ravnim. U redu, on jeste profesor, on jeste neki autoritet, mada ja imam problem sa autoritetima generalno, on je živ čovjek koji ja, starije, ima više iskustva, ali on je samo od krvi i mesa, da u nekom direktnom razgovoru, da bukvalno kao u nekim diskusijama, kao onim kafanama, znate, poemskim, da se tu priča o tim velikim i lepim stvarima, da se tu neke velike ideje promatraju, međutim, sve je to jako suoporno, jako šturo, jako...
Da ima više živog razgovora.
Tako je, žive reči, da, i da profesori više očekuju od svojih studenata da sami iznose svoje mišljenja, što je u književnosti itekako moguće i poželjno, a ne da kao neki papagaj prežvakavaju njihove reči.
Što bi želeo dalje?
Pa znate kako, ja imam tu neku sad specifičnu priču, ceo život se bavim i muzikom i paralelno sa fakultetom sam išao u muzičku školu, učio sam na te klasično pevanje, solo pevanje. Planiram da, pošto završim fakultet, da se potpunosti, jel te, prebacim i posvetim operskom pevanju i nadam se da ću jednog dana biti operski pevač. Ali književnost će u svakom slučaju ostati moja prva ljubav. Zapravo, eto, uz muziku, ravnopravno, faktički od malih nogu, koju ću proučavati za svoju dušu, kako ja želim i pisati i... Eto, nešto od onoga što sam zamišljao da će biti na fakultetu, bar na to stvariti.
Hvala ti. Čuli smo priče nekih od studenata u protestu na Filozofskom fakultetu u Beogradu. O čemu razmišljaju, šta im je važno, čemu sanjaju, kakvi su im planovi. Vi slušate Sno vreme, Radio Beograda 1, posle vesti... Ulazimo u četvrti sat, neke zanimljive priče o međuljudskim odnosima, možda još po nešto.
Yeah.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Besti. Albanski premijer Edi Rama stiže danas u zvaničnu posetu Srbiji. On će najpre razgovarati sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem, a zatim sledi plenarna sednica srpske i albanske delegacije. Rama će posetiti i Preševo, piše list danas. Da će Rama boraviti u Preševu, navode i albanski mediji, a predsednik opštine Bujanovac Jonuz Musliu rekao je da očekuje jasnu poruku Rame u vezi sa položajem albanske zajednice u tom delu Srbije. Neprijavljena kamera koju smo pronašli u beogradskom hotelu u prostoriju u kojoj je premijer Aleksandar Vučić trebalo da održi sastanak snimala je i zvuk, izjavio je zastupnik direktora Vojno-bezbednostne agencije, brigadni general Petar Cvetković. On je naveo da su prikupljeni podaci o tom slučaju dostavljeni Ministarstvu pravde i da su naredni koraci u ovom slučaju na pravosuđu. Dragoslavu Kosmajicu određeno je zadržavanje do 48 časova. On je uhapšen u svojoj kući u Beogradu, a tereti se za utaju poreza, zloupotrebu službenog položaja postrekavanjem, prevaru i protivpravno zauzimanje zemljišta u sticaju s krivičnim delom falsifikovanje isprave. Zadržavanje do 48 časova određeno je i za još 7 osoba osumnjičenih da su bili njegovi saučesnici u izvršenju krivičnih dela. Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj najverovatnije će sutra doputovati iz Haga u Srbiju, izjavio je za našu televiziju predsednik Nacionalnog saveta za saradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić. Za nezavisnu Kataloniju odlučilo se 80,7% građana te španske pokrajine od ukupno nešto više od 2 miliona ljudi koji su juče glasali na simboličnom, neobavezujućem referendumu, pokazali su prvi preliminarni rezultati. In memoriam, Nikola Simić, doajen srpskog glumišta, preminuo je u Beogradu u 80. godini. Vreme i mesto komemoracije i sahrane bit će naknadno objavljeni. Vreme danas, posle mestimično maglovitog jutra, sunčano i toplo, samo u Timočkoj krajini oblačno, jutarnja temperatura od 4 do 10, najviša dnevna, 21 stepen. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Četvrti sat Sno vremena na talasima Radio Beograda 1 i predamnom je jedna zanimljiva knjiga autora Daniela Golemana pod naslovom Socijalna inteligencija ili nova nauka o ljudskim odnosima. I evo jednog poglavlja pod naslovom Jedna stara raspra. I dok sačekamo muziku koja će nam učiniti i čitanje i slušanje prijatnim u ove kasne noćne sate. Prilika je da se možda podsjetimo nekih stvari o ljudskoj dobroti, o odnosima, o tome koliko smo zaista dobri i loši. Dakle, jedna stara rasprava. Tomasa Hobsa, filozofa iz 17. veka, danas se većina seća po tvrdnji da je život u prirodnom stanju, bez ikakve jake uprave, opak, surov i kratak. Rat svih protiv sviju. No, uprkos ovom oporom, ciničnom gledištu, Hobbes je imao i mekšu stranu. Jednog dana, dok je išao londonskim ulicama, naišao je na starog, bolesnog čoveka koji je prosječio. Hobbes, dirnut, s mesta mu je dao izdašnu milostinju. Kad ga je prijatelj upitao da li bi tako postupio i da ne postoje religijska naredba ili filozofsko načelo o pomoći potrebitima, Hobbes je odgovorio da bi. Njegovo objašnjenje. I sam je osjetio patnju kad je ugledao bedu onog čoveka, te isto kao što je malo olakšala čovekov jad, udeljena milostinja je olakšala i meni. Ova priča nagoveštava da kad ublažavamo jad drugih, u tome ima i malo našeg ličnog interesa. Po jednoj školi moderne ekonomske teorije koja se drži Hobbesovih shvatanja, ljudi udeljuju milostinju delom iz toga što im pričinjava zadovoljstvo da zamišljaju kako olakšanje nevolje njenog primaoca, tako i vlastito olakšanje što su ublažili sopstvenu ojeđenost kad su videli nevolju drugog. Potonje verzije ove teorije nastoje da činove altruizma svedu na prerušene činove ličnog interesa. Po jednoj verziji saosećanje prikriva sebični gen, koji se trudi da maksimizuje izglede da će biti prenet dalje time što zadužuju ili potpomaže bliske srodnike koji ga nose. U nekim posebnim slučajevima takva objašnjenja možda su dovoljna. Ali drugo jedno stanovište nudi neposrednije i univerzalnije objašnjenje. Kao što je davno pre Hobbesa kineski mudrac Meng Tzu ili Mencije pisao u 3. veku pre Hrista. Svi ljudi imaju um koji ne podnosi da vidi patnju drugih. Danas neuronauka podržava Mengcuov stav i ovaj stolećima dugoj debati dodaje podatke koji su i nedostajali. Kada vidimo nekog u nevolji, slična kola pokreću se u našem mozgu, to je neka vrsta ožičene empatičke rezonance koja je uvod u saosećanje. Ako beba plače, mozak njenih roditelja odzvanja na isti način, što i dalje automatski pokreće da preduzmu nešto ne bi li ublažili bebin jad. Naš mozak unapred je podešen na dobrotu. Blowing your head
tops of the trees.
Dakle, naš mozak unapred je podešen na dobrotu. Mi automatski pritičemo u pomoć detetu koje vrišti od straha. Automatski želimo da zagrlimo bebu koja se smeši. Takvi emocionalni impulsi su nadmoćni. Oni u nama izazivaju instantne, istog trenutka nastale i nepripremljene reakcije. To što se taj prelazak od empatije na radnju dešava tako automatski brzo, ukazuje na postojanje sistema kola namenjenog upravo tome. Osjećaj ojađenosti pokreće hitnu potrebu da se pomogne. Kad čujemo preplašen krik, to aktivira iste delove našeg mozga kao što su oni koji doživljavaju preplašenost. I uz to premotorni korteks, znak da se spremamo za akciju. Slično tome, kad čujemo da neko žalosnim glasom priča tužnu priču, to u nama, slušaocima, aktivira motorni korteks, onaj koji rukovodi pokretima, kao i amigdalu i s njom povezana kola za tugu. Ovo zajedničko stanje ta daje znake motornoj oblasti u mozgu gde se pripremaju reakcije da preduzme odgovarajuću radnju. Početno nas opažanje priprema za akciju. To što vidimo priprema nas da delamo. Neuronskim mrežama za opažanje i akciju zajednički je jedan kod u jeziku mozga. Taj zajednički kod dopušta onome što opažamo da nas gotovo istog trenutka povede odgovarajućoj reakciji. Kad vidimo izražavanje neke emocije, čujemo ton glasa ili usmerimo pažnju na datu temu, istog se trena pale neuroni koje označava dotična poruka. Taj zajednički kod anticipirao je Charles Darwin, koji je još 1872. napisao naučnu raspravu o emocijama. I tu raspravu naučnici i dalje ocenjuju visoko. Iako je Darwin o empatiji pisao kao činiocu opstanka, popularno pogrešno tumačenje njegove teorije evolucije ističe da su kandže i zubi prirode crveni. kako je Tennyson iskazao shvatanje o nemilosrdnom uklanjanju slabih. Shvatanje omiljeno socijalnim darvinistima koji su evolucijono mišljenje izvitoperili da bi opravdali pohlepu. Darwin je u svakoj emociji video predispoziciju za delanje na jedinstven način, strah, okamenjivanje ili bežanje, ljutnja, borba, radost, zagrljaj i tako dalje. Istraživanja sa snimanjem mozga danas pokazuju da je Darwin na nivou neurona bio u pravu. Osjetiti bilo koju emociju pokreće s njom skopčanu prešnost da se dela. Niski put čini tu vezu osjećanje delanje interpersonalnom. Na primjer, kad vidimo nekoga da izražava strah, čak i samo načinom na koji se drži ili pokreće telo, naš mozak aktivira sistem kola za strah. Uporedo s tom trenutačnom zarazom, moždane oblasti koje pripremaju za radnje, skopčane sa strahom, također se aktiviraju. I tako za svaku emociju. Ljutnju, radost, tugu i tako dalje. Emocionalna zaraza, dakle, postiže i nešto više nego što je prosto širenje osjećanja. Ona automatski priprema mozak za odgovarajuću akciju.
We are strong.
praktično pravilo prirode veli da neki biološki sistem treba da upotrebljava minimalnu količinu energije. Ovde mozak tu delotvornost postiže time što pali iste neurone i za opažanje i za izvođenje neke radnje. Ta štednja ponavlja se u celome mozgu. U posebnom slučaju, kad je neko u nevolji, zahvaljujući vezi opažanje radnja, prirodna sklonost mozga pritiče toj osobi u pomoć. Osjećati sa pokreće nas da delamo za. Naravno, neki podaci sugerišu da ljudi u mnogim situacijama teže da svojim najmilijima pomognu pre negoli nekom neznancu. No čak i ako je tako, emocionalno podešavanje na neznanca u nevolji pokreće nas da toj osobi pomognemo isto kao što bismo pomogli i najmilijem. U jednom istraživanju, recimo, što su rastuženiji bili stradanjem raseljenog siročeta, to je verovatnije bilo da će ljudi dati novac ili čak ponuditi privremeni smeštaj, bez obzira na socijalnu distancu koju osjećaju. Preferencija za pružanje pomoći onima koji su nam slični nestaje kad se nađemo licem u lice s nekim u velikoj muci ili škripcu. U neposrednom susretu s takvom osobom iskonska veza mozak na mozak čini da njegovu patnju osetimo kao sopstvenu i da smo istog trena spremni da mu pomognemo. A takvo neposredno sučeljavanje sa patnikom nekad je bilo pravilo u ljudskim odnosima, u ono dugo razdoblje kad su se susreti uvek dešavali na razdaljini od nekoliko stopa ili metara, a ne na veštačkim odmacima modernog života.
Some fool who done them doing.
Slušate Sno vreme na talasima Radio Beograda 1, a mi predstavljamo odlomke iz knjige Socijalna inteligencija autora Daniela Golemana. Da se vratimo nedoumici zašto, ako ljudski mozak sadrži sistem namenjen podešavanju na tuđu nevolju i pripremu za delanje, to jest pomoć, zašto ne pomažemo uvek? Mogućih odgovora ima mnogo i navedeni su bezbroj socijalno-psiholoških eksperimenata. Ali najjednostavniji odgovor možda je taj da se modern život bori protiv toga. Sa potrebitima smo u vezi uglavnom na razdaljini. Ta razdvojenost znači da doživljavamo kognitivnu empatiju umjesto neposrednosti emocionalne zaraze. Ili još gore, osjećamo samo simpatiju kad nam je nekoga žao, ali uopšte ne osjećamo njegovu nevolju. Taj odmaknuti odnos slabi unutrašnji impuls da se pomogne. Stephanie Preston i Deval primećuju. u današnje doba, e-maila, putovanja na posao, čestih selidbi, predgrađa, spavonica, razdaljine sve više onemogućavaju automatsko i tačno opažanje emocionalnog stanja drugih, bez čega je empatija nemoguća. Socijalne i doslovne distance modernog doba stvaraju jednu anomaliju u životu ljudi, i to anomaliju koju danas uzimamo kao normu. Ta razdvojenost prigušuje empatiju, a kad nje nema, altruizam posrće. Odavno je iznet argument da smo mi ljudska bića po prirodi saosećajni i empatični, uprkos povremenom ispoljavanju zlobe, ali bujice loših vesti kroz istoriju protivreče ovoj tvrdnji, koju je podržalo malo pouzdanih naučnih dokaza. Ali pokušajmo s ovim eksperimentom. Zamislimo broj prilika u kojima su ljudi širom današnjeg sveta mogli da počine neki antisocijalan čin, od silovanja i ubistva do prostog prostakluka i nepoštenja. Neka taj broj bude delitelj u razlomku. Sad kao deljenik uzimamo broj takvih antisocijalnih činova koji se zaista dešavaju danas. Udeo potencijalnih spram izvršenih zlodela gotovo svakog dana u godini blizu je nule. Ako za deljenik uzmemo broj dobrih dela izvršenih datog dana, udeo dobrote spram okrutnosti uvek će biti pozitivan. No, vesti nam pristižu kao da je odnos obrnut. Jerome Kagan sa Harvarda predlaže sledeću mentalnu vežbu da bi napravio jednostavnu poentu povodom ljudske prirode. Ukupna suma dobrote znatno preteže nad sumom zlobe. Iako ljudska bića nasleđuju biološku sklonost koja im omogućuje da osjećaju srdžbu, ljubomoru, sebičnost ili zavist, te da prema tome budu gruba, agresivna ili nasilna, primećuje Kagan, ona nasleđuju jednu još jaču biološku sklonost, sklonost prema dobroti, saosećanju, saradnji, ljubavi i nezi, naročito prema onima u nevolji. Ovaj urođeni etički osjećaj, dodaje on, biološka je odlika naše vrste. S otkrićem da je naša neuronska ožičenost udešena tako da empatiju stavlja u službu saosećanja, neuronauka daje filozofiji mehanizam kojim ova može da objasni sve prisutnost altruističkog impulsa. Umesto da omalovažavaju nesebičnost, filozofi bi mogli da razmisle o zagoneci bezbrojnih prilika iz kojih okrutnost izostaje. jedno poglavlje iz knjige Socijalna inteligencija autora Daniela Golemana, Prirodni broj prijateljskih osjećanja. Pesnik Walt Whitman je u svojoj raskošnoj himni I sing the body electric, pevam telu električnom, lirski rekao: shvatio sam da mi je dovoljno da sam s onima koje volim, da uveče ostanem u društvu sa drugima, da mi je dovoljno, da sam okružen lepim, radoznalim, dišućim, nasmejanim telom, da mi je dovoljno. Ne tražim nikakvu drugu sreću, u ovoj plivam kao u moru. Ima nečega u tome da se ostane u blizini muškaraca i žena i da se oni gledaju. Imaju dodiru i miris u njihovom, što veoma godi duši. Duši sve godi, ali joj ovo godi veoma. Životna snaga proizlazi iz čistog ljudskog dodira, posebno iz odnosa s dragim osobama. Ljudi do kojih nam je stalo predstavljaju neku vrstu eliksira. Oni su nepresušan izvor energije. Neuronska razmena između roditelja i deteta, bake ili deke i odojčeta, između ljubavnika ili zadovoljnih partnera, između dobrih prijatelja, ima opipljive vrednosti. Sad, kad je neuronauka u stanju da brojčano prikaže taj prirodni broj prijateljskih osjećanja, izražavajući brojkama korist od njih, prinuđeni smo da obratimo pažnju na biološki uticaj socijalnog života. Skriveni spojevi između naših veza, moždanog funkcionisanja i samog našeg zdravlja i dobrobiti imaju zaprepašćujuće implikacije. Moramo preispitati otrcanu pretpostavku da smo imuni na otrovnost socijalnih sukoba. Izuzev prolaznih, uzburkanih raspoloženja, često smatramo da naše interakcije nemaju poseban značaj za nas ni na jednom biološkom nivou. Ispostavlja se, međutim, da je u pitanju samo utešna varka. Isto kao što od nekoga možemo pokupiti virus, tako možemo navući i emocionalnu bojazan koja nas čini osjetljivijim na isti taj virus ili koja na neki drugi način narušava našu dobrobit. Iz ove perspektive, snažna neprijatna stanja, kao što su gnušanje, prezir ili eksplozivni bes, emocionalni su ekvivalenti pasivnom pušenju koja lagano uništava pluća osobe koja udiše duvanski dim. Interpersonalni ekvivalent jačanju zdravlja bilo bi povećanje broja pozitivnih emocija u našem okruženju. U tom smislu, socijalna odgovornost počinje ovde i sada, u trenutku kad se ponašamo tako da pomažemo uspostavljanje optimalnih stanja u drugima, od onih s kojima se srećemo povremeno do onih koje najviše volimo i do kojih nam je najviše stalo. U prilog Whitmanu, jedan naučnik koji proučava vrednost druželjubivosti za naš opstanak kaže da se za sve nas praktična pouka svodi na: negujte svoje socijalne veze. Lepo i dobro za naš lični život, ali svako od nas nalazi se na udaru beskrajnih socijalnih i političkih strujanja našeg vremena. Prethodni vek istakao je ono što nas deli, suočivši nas sa ograničenjima naše kolektivne empatije i saosećanja. U ljudskoj prošlosti, s gorkim antagonizmom koji je raspirivao mržnju između grupa, na kraj se izlazilo uglavnom samo u logističkom smislu, Ograničena sredstva uništenja držala su štetu na relativno niskom nivou. No u 20. veku tehnološka i organizaciona delotvornost učinile su potencijalnu razornost mržnje neizmerno većom. I kao što je pesnik tog doba, Winston Hugh Oden, oštrumno prorekao, moramo voleti jedan drugog ili umreti. Taj njegov surovi stav dobro prikazuje hitnost koju izaziva razularena mržnja, ali ne treba da se osjećamo bespomoćno. Ovaj osjećaj hitnosti može nas probuditi sve zajedno, podsjetiti nas na to da će glavni izazov ovog stoljeća biti proširenje kruga onih koje ubrajamo u nas i smanjenje broja onih koje računamo u njih. Nova nauka, socijalna inteligencija, daje nam oruđe za proširivanje granica korak po korak. Za početak, ne moramo prihvatiti podele koje rađa mržnja i umjesto toga možemo proširivati empatiju kako bismo uprkos razlikama razumeli jedni druge i tako premostili postojeće podele. Umreženost socijalnog mozga povezuje svakog od nas sa našim zajedničkim ljudskim jezgrom. Slušali ste Sno vreme Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Dragan Radulović, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković, ja sam Hana Gadomski. Sanjajte zatvorenih očiju, sanjajte budni, čuvajte svoje snove, podelite ih sa dragim ljudima, sa prijateljima, sa nekima koje ćete možda tek upoznati. Približite se, saslušajte, osjetite, saosjetite, razgovarajte. Razgovor je važan. Toliko za ovo izdanje Snovremena.
Stop making